šiandien ir artimiausiomis dienomis paskaitų mes užsimsime pamatais, ne svajonėmis, ne būrėmis, kaip čia pagal anos paskaitos palyginimą, o būtent grimzle. Ir priminsiu apskritai paskaitų struktūrą, tai 4 paskaitos bus būtent skirtos išimtinai šaltiniams ir tyrinėjimams. Priminsiu, jog baltų religijos mitologijos šaltiniai apskritai visi gali būti suskirstomi į kelias rūšis. Ryškiausios pagrindinės rūšis tai yra istoriniai baltų religijos mitologijos šaltiniai. O tai yra, to aš paskui biškai prieisiu, va čia jie pagrindiniai sudėti. Antra rūšis būtų tautosaka, kaip baltų arba lietuvių religijos mitologijos šaltinis. Ir trečiai rūšiai, jau čia mano tokia kūryba, aš priskyriau, ją pavadinau pagalbiniais šaltiniais, nes jie antros eilės truputėlį yra, bet irgi svarbus. Tai jiems priklauso archeologija, etnografija ir kalbotyra, arba kalba. Tai atitinkamai mes ir kalbėsime dabar šiandien, dabar netrukus, iš karto apie istorinius baltų religijos mitologijos šaltinius. Kita paskaita, sekanti, kurią irgi tikiuosi šiandien perskaityti, bus skirta tautosakai. Paskui pagalbiniams šaltiniams matyt bus ketvirtadienį, nežinau, dar neapsisprendžiau, bet gali būti, kad užteks vienos paskaitos, nes ten trys dalys, jeigu truputėlį išsiplėtus, tai beveik išsitęsė. Ir po pagalbinių šaltinių dar viena paskaita irgi šiai paskaitų daliai priklausanti bus tyrinėjimai. Taip, ten bus pristatyti tyrinėjimų metodai ir trumpa drūta apžvalga tyrinėjimų su pavardėm taip toliau. Tai tas viskas sudarys pirmąją kurso dalį, skirtą išimtinai šaltiniams ir tyrinėjimams. O paskui mes dar pamatysim. Tai, ką aš čia kalbu, tam tikri griaučiai yra prieinami internetu. Jeigu į Google įsivesite atmintinę lietuvių religijos, jau išlys pirmą eilę. Galima kitaip susirasti. Yra toks tinklapis tautos menta. Pavadinimas gali skambėti keistai, bet čia daug ant to žodžiai. Tautos menta yra tai, ką mes dabar įpratę vadinti nacionalinis mentalitetas. Tinklapyje tautos menta, pačia, jeigu įsivesite ten daug pavardžių, ten maždaug 20 tyrinėtojų tekstų sudėta įvairių publikuotų tekstų PDF-ai. Didelė dalim surankyti iš interneto, kai kurie skenuoti. Ir jeigu Razauską įsivesite, ten pačiam gale, visiškai gale, ta pati atmintinė kabo. Ir per šitaip jinai irgi prieina. Jinai truputėlį senstelėjusi, jinai 14 metų. Bet senstelėjusi tai reiškia, kad aš galbūt prieisiu kažkada ją truputį atnaujinsiu, bet griaučiai iš esmės pagrindas nuo to nesikeičia. Ten gali vienos kitos pavardės trūkti, kokį vieną kitą žodį aš paredaguosiu, gal kokią riktą ištaisysiu suradęs ar kažką tokio. Na, galėčiau pridurti, bet šiais metais, pernai metais išėjo Nijolės Laurinkienės nauja knyga, ten jos dar atmintinėje nėra, bet tai čia viena knyga. Lišauską gal reikėtų atskirai paminėti, bet tiek to. Tai iš esmės tiek, ten rasite pagrindinių tokią apžvalgą, nežinau, ko jinai verta, tų istorinių šaltinių, ten yra struktūra tautosakos, trumpai drūtai kaip griaučiai būtent, o tos griaučius kartu su griaučiai, žinoma, šiandien pamėginsiu aš ir su visa mėsa pateikti, taip apaugindamas visą tą gyvai. baltų religijos, pirmiausia, baltų. Tarp baltų ir lietuvių šiuo atveju nėra didelio skirtumo, ypač istoriniai šaltiniai tą skirtumą užglaisto. Istorinė prasme neįmanoma griežtai išskirti lietuvių religijos mitologijos nuo baltų religijos mitologijos. Dėl to, kad dalis vadinamosios Prūsijos karalystės po to valstybės buvo apgyventa lietuviškai kalbančių žmonių. Zigmo Zinkevičiaus nuomonė, tai lietuviai ten jau gyveno ir didelė, iš dalies jau lietuviškai buvo kalbėta, Semboje, pavyzdžiui, ten atėjus kryžiuočiai. Tai nors mes pripratę tas žemės priskirti Prūsijai. Iš tikrųjų, tai yra buvo mažoji Lietuva, Kleine Litauen, ir iškia pačių vokiečių pirmiausia šitai pavadinta, jie tai suprato nuo pat pradžių. Ir toj vietoj, dar po to vokiečių kryžiuočių ten buvo Sūduviai atkelti, kurie iš esmės, na, galų gale dabar manoma, kad tai nu, iš dalies jotvingiai, iš dalies lietuviai irgi. Tai ten to geroka tokia mišrainė buvo, iš dalies prūsų substratas lietuvių, jau lietuviškai jau įsišaknyta, kalbėta, sūduvių, kurie tuo metu gal kad dar nebuvo taip jau, nu, jie atskirai traktuoti sūduviai, kaip sūduviai, jotvingiai ir dainaviai, skirtingų pusių skirtingai vadinta vokiečiai, jos vadina sudavant sūduviais, rytų slavai dažniausiai jotvingiais. O lietuviai kartais dainaviais jos vadina. Tai manoma, kad tai yra tas pats, nu gal šiek tiek tarmės skiriasi, bet taip kažkas tokio. Žodžiu, tai vat, ir kadangi daugiausia šaltinių, santykinai daug yra šaltinių senų iš 15, 16, 17 amžiaus yra būtent iš ten, tai tokiu atveju, ir jie ten nelabai skyrė, tiesą sakant, patys. Jie kalbėjo apie gyventojus vietinius. Vieni vadino jos Proisišė, kiti reiškia Litauen ir iš esmės griežto skirtumo ir būti negali. Dėl to vat, šita prasme parankiau kalbėti apie baltų šaltinius. Kaip matysime, iš dalies kuršininkai jau yra buvę Latvijai, iš esmės jie iš Latvijos atsikėlė, nors vadinti kuršininkais iš irgi pajūrio Latvijos, galbūt paveldė šio kitokį kuršių substratą. Latvijai čia šiek tiek atokiau stovi, bet irgi galų galiai tą katilą patenka. Šitie šaltiniai ilgą laiką buvo išsibarstę po įvairiausias kronikas, po įvairiausius raštus. Jų vis šitą šaltiniotyrą mes šiandien užsimsim, buvo visiškas chaosas ir jais remtis te galėjo ypatingi žmonės, kurie turėjo laiko ir galimybių ir pinigų ilgai sėdėti ir sugebėjimų, žinoma, ilgai sėdėti įvairiose bibliotekose ir kas kokį rankraštį gaudavo ar spaudinį jau vėliau iš ko nors tas galėdavo jį nurašinėti savo vardu. Kaip irgi neretai pasitaikydavo, ir tie šaltiniai, kažką pridurdamas nuo savęs, jie persiklojo. Galų gale bene pirmasis tuos šaltinius pamėgino surinkti Vilhelmas Manhartas. Vokietis, jis tai padarė 19 amžiaus antroji pusėj, bet išleisti jie buvo tik tais Rygoj 36 metais. Tai tokia bibliografinė retenybė parašyta vokiškai su įvairiom kalbom cituojamais istoriniais šaltiniais, kurie liečia tiesiogiai religiją ir mitologiją, tų ištraukų neversdamas. Dėl to naudotis, net mokant pagrindinės daugiau mažiau Europos kalbas, vis tiek beveik neįmanoma naudotis, nes tos kalbos irgi gerokai keitėsi. Laikui bėgant. Žodžiu, ten gana keblus dalykas. Po to Miežinskis Lenkijoje irgi surinkęs, bandė surinkti, nu, savaip surinkęs tos šaltinius skelbęs, bet tie lietuviams irgi buvo sunkiai prieinami ir sunkiai įkandami. Galų gale jūsų dėstytojo Gintauto Vėliaus tėvas, žinoma, jis tai padarė ne vienas, bet jis užvedė šitą mašiną, jos tos pagrindinius šaltinius remdamas, žinoma, ir kitais rinkiniais, kai ką pats iš naujo imdamas, kai ką įkvėpęs kitus dar prisidėti prie to darbo, vat štai padarė, jis pats gyvas tik pirmą tomą berods tespėjo pamatyti, jeigu aš neklystu. O rezultatas štai yra 4 tomai šitų baltų religijos mitologijos šaltinių. Tai yra, pabrėšiu, pagal mūsų klasifikaciją, tai istoriniai šaltiniai. Čia kalbam, čia tautosaka irgi yra mūsų tyrimo šaltinis, bet jis nepriklauso prie istorinių šaltinių. Čia tiesiog be reikalo nekartoto žodis istoriniai, jie pavadinti tiesiog baltų religijos mitologijos šaltiniai. Čia yra tik istoriniai baltų religijos mitologijos šaltiniai, iš tikrųjų. Jie čia pateikti, na žinoma, ištraukos iš įvairiausių kronikų, iš įvairiausių raštų pateikti originalo kalba ir šalia vertimas. Iš esmės, dabar šitas leidinys yra, nu, tai yra pamatai. Pamėginus dabar tos pamatus įstraukti, šiuo laikinė mūsų mitologija ir religijotera tiesiog pasvirtų, o gal net ir kristų į dulkį. Nes tiesioginė prasme, beveik, nu, be išimties turbūt niekas, kas bent kiek bando rašyti kažką apie lietuvių religiją mitologiją, negali apeiti šito leidinio. Dėl suprantamų priežasčių. Taip, yra trūkumų. Kai kurie vertimai matyti daryti skubotai, kai kurie vertėjai gal nedorai tą darė, supato tai kaip uždarbė ar kažką. Čia yra vietomis pamėginant pasigilinti. Na, kai jau tenka, tarkim, kažkokią ištrauką giliau perprasti, atsivertė originalą, šiek tiek reiškia kažkaip pamėgini giliau paskaityti, pamatai, kad kartais vertimas yra ne visai tikslus. Vietomis išimtinais atvejais yra jis neteisingas netgi dėl to, bet už tai originalai skelbti, tai prašau, kas tik tais norit, galite atsiversti ir visada pasitikrinti. Tai yra, kaip jau sako, net ir nuo to mažo trūkumo galima apsidrausti. Žinoma, čia yra ne visi, absoliučia prasme, ne visi lietuvių religijos mitologijos šaltiniai. Dėl tos paprastos priežasties, kad jie iki šiol aptinkami. Tarkim, Vytautas Ališauskas, jis Romoje buvo Vatikane atstovavo Lietuvai ir tuo metu neleido laiko veltui ir knaisiuosi po archyvus ir iškniso dar ir dabar, kiek aš žinau, jau yra baigiamas sudaryti, o gal net jau ir baigta sudaryti, turėtų pasirodyti penktasis tomas šaltinių. Papildomų tų, kurie dar nebuvo žinomi ir pačiam Norbertui Vėliui nebuvo jie žinomi, dėl to tikėkime, kad ir vėliau dar jau bus atrandama ir tai tik prisidės prie mūsų pažinimo. Nežinau, ar jis bus įtrauktas į šitą rinkinį ir taip pat panašiai išleistas ir pavadintas penktų tomų, ar kaip atskiras kažkoks leidinys, čia kol kas šitas man, šitai man nėra žinoma. Šiaip ar taip tai nemenkina šito rinkinio vertės, vis tiek jis yra pamatas. Aš jį dabar paleisiu per rankas, čia yra egzempliorius konkrečiai Gintauto Vėliaus, čia yra jo prikaiša, tai jums bus papildomas toks, sakyčiau, man ir pačiam irgi smalsu, ką jis ten užsikišo ir ką jis pabraukė. Tai iš tikrųjų net ir įdomiau yra žiūrinėti. Tai aš manau, kad vat visą šitą paskaitą jūs galite kažkaip jos leisti per rankas, įvairiai tvarkyti ir pamatyti, nu, su ko tai valgoma ir kas tai yra. Nes jeigu kada nors jums teks kreiptis į istorinius šaltinius, žinoma, galbūt jūs ir tiesiogiai kreipsitės į rankraščius ar dar kažkur. Kaip dalis tų šaltinių beje yra paskelbti ir atskirais vertimais. Bet vis tiek be šitos knygos vargiai jums pavyks apsieiti. Pirmas tomas yra PDF pavidalu kabo prieinamas internete, čia yra jau privalumas. Tikėkime, kad kas nors nuskenuos atsižvelgdamas, o gal ir ne, į autorinės teisės, aš net nežinau, kam jis priklauso, bet iškia galų gale vis tiek, kuo jis bus lengviau prieinam, o gal kas nors išleis iš naują leidimą. Šiaip ar tai bibliotekos dar jį turi, tai jis nėra kol kas bibliografinė retenybė, aš įdėjau. Čia pirmam tome pradžioje yra ir Norberto Vėliaus straipsnis, baltų religijos mitologijos šaltinių pobūdis. Tas straipsnis savaime irgi yra vertas. Gali net būti, tarkim, kaip viena iš tokių rekomenduojamų literatūros pavyzdžių, nebe šaltinio literatūros, tiškia, kaip mokslo straipsnis apie šaltinius, apie pačią lietuvių religiją ir mitologiją, jis irgi yra vertingas. Dabar norėčiau jums pristatyti, kaip į tos šaltinius reikia žiūrėti, kitaip sakant, na, jeigu palygintumėm maistui, čia dvasiniam penui, tarkim, tai kaip su kuo jos reikia valgyti. Tai aš čia savo pavadinau šitą, kaip va, tą pobūdį jų pavadinau sąlygiškumu. Tai iš tikrųjų negalima jo žiūrėti besąlygiškai. Tai yra, paėmus kažkokį teiginį, aklai juo tikėti negalima. Tai sudaro sąlygiškumą. Dabar patogumo dėliai, iš tikrųjų, aš patogumo tai reiškia, kad būtų paprasčiau nusekliau išdėstyti tą dalyką, čia nėra kažkas tai tokio, aš tą sąlygiškumą suskirščiau pat savo, na dabar ir jums, į objektyvų ir subjektyvų. Objektyvų sąlygiškumą sudaro tų autorių šaltiniai, kuriais jie naudojosi. Iš kur žinios pateko į jų raštus. O subjektyvų sąlygiškumą sudaro pačių autorių subjektyvumą. Tai mes dabar atskirai tą biškį panagrinėkime. Na, dar kad būtų patogiau nuoseklumo vardan, nedaugiau, čia nepretenduoju jokias teorijas, bet nuoseklumo vardan aš savo susiskirščiau tą sąlygiškumą į objektyvų sąlygiškumą, tai tą, kuris jau nepriklauso nuo paties autoriaus, o yra grinai objektyvus į horizontalų ir vertikalų. Tai paaiškinsiu, ką turiu galvoj. Horizontalus sąlygiškumas priklauso nuo erdvės, nuo vietos. Dalykas tas, kad šitie šaltiniai yra, na, jie pateikia po kažkokią vieną, kitą, trečią žinią iš kažkur. Kaip mes žinome, kad, tarkim, yra toks dalykas kaip pasaulėžiūros dialektas. Turime omenyje dialektas, čia kalbinė sąvoka, kaip yra kalbos dialektai, ta pati kalba, bet truputį skiriasi tarimas. Taip pat yra ir su pasaulėžiūra. Nėra taip, kad pasaulėžiūra visur visuomet vienoda. Yra tiek tam tikros vietos, arba gentis, arba gyvenvietės, arba gali turėti šiek tiek savą supratimą, arba kažką savai truputėlį aiškinti. Tiek ir atskiri žmonės. Na, čia būtų ryškiausias gal pavyzdys, būtų tarkim Indija, kur be galo daug įvairių ir tautų gyvena, ir nepaprastai daug, ir tas pats, tie tos pačios hindų dievybės, Šyva, Brahma, Vyšnus, jos gali būti visiškai skirtingai interpretuojamos. Tarkim, Šaivai laiko Šyvą, vadinasi, pagrindinių dievų, visi kiti pagalbininkai, Vaišnavai, tarkim, visiškai atvirkščiai. Tai yra, kai jie, kai tam tik, tie, tarkim, tos religijos dialektai, kad būtėse paplinta tam tikrose vietose ir atitinkamai keliautas, jeigu eitų per ištisai, jis matytų, kad nepaisant to, kad minimi tie patys dievai, bet truputį keičiasi samprata. Tai visiškai natūralu manyti, kad tokie dialektai galėjo egzistuoti ir Lietuvos teritorijoje, kuri, tiesą sakant, tuo metu buvo ganėtinai didelė. Žinoma, šaltiniuose tai neatsižvelgiama. Šaltinis pateikia kažkokią žinią, kaip vat kažką, vat štai taip, taip, taip ir taip tie darė. Retų atveju pasakoma, kad ten ir ten. Tai tada mes dar galime manyti, kad aha, ten tai jau žinom, kaip galbūt darė, bet visai nereiškia, kad už miškelio kitam kaime, kitam, prie kitos pilies, tarkim, buvo daroma taip pat. Negana to, na, čia galim dar vat, įvesti tokią sąvoką kaip mokykla, žinoma, kabutėse, suprantant labai plačiai, tarkim. Įsivaizduokim realią situaciją. Keliai, nu, visoje Europoje, visam pasaulyje tuo metu tokių greitkelių iš dviejų juostų tikrai nebuvo. Susisiekimas buvo toks keblus. Nors žmonės keliaudavo ir toli nukeliaudavo, vis dėlto tas keliavimas nebuvo kasdienybė ir savaime suprantama. Galėjo, žinoma, susidaryti, jeigu tik kur yra aukuras ir prie jo kažkas, tai prie to aukuro kažkas, tai na, jį prižiūri, kažkas tai kažkokių mokymų imasi, kažkokius tekstus kartoja, dainas dainuoja. Vadinasi, norom, nenorom susidaro tokio lik ir mokyklos, kabutėse. Ta prasme, kad kažkiek, šiek tiek va, tarpusavio artimiau bendraujantys žmonės, žinoma, jie gali po truputėlį pradėti truputį kitaip, kai ką aiškinti, negu, tarkim, kitam gale. Visiškai natūrali, čia labai paprasta natūrali situacija, kur tik iš viso kažkas kažko masto, kažką rūpi, kažkas kažką daro, kažką vat, sprendžia, tai žinoma gali truputėlį, paskui jie gali susitikti, žinoma, ten ginčytis, aiškintis, nesutikti arba sutikti, bet tie tokie dialektai, tos mokyklos irgi priklauso prie to horizontalaus lygiškumo. Negana to, atskiras žmogus, net ir čia vis, net nereikia šito perkelti vien tik tai staikyti išimtinai senovės Lietuvai. Ir dabar lygiai taip pat, bet kokiu klausimu. Tarkim, netgi tas pats studentas, net tas pats, o tarkim, keli studentai būtų turintis dešimtukus kokių nors klausimų, jį pristatys savai. Jie žino pagrindą, bet vis tiek savai. Ir tas savaip, jeigu žinia neklausinėjama ten, tarkim, ilgą laiką, o tik tais nugirstama viena ausim, tas savaip gali lemti žinią, va, tą, kurią mes turime iš istorinio šaltinio. Negana to, yra dar pateikėjo profesijos skirtumai. Yra, pavyzdžiui, žemdirbys, piemuo, kalvis, medžiotojas, žvejas, karys, profesionalus. Suprantama, kad jiems pats gyvenimas aktualizuoja truputį kitą būties sampratą ir, žinoma, iš tradicijos jie pasitelks truputį kitus arba susvarbins kitus truputėlį tos tradicijos dėmenis. Nepaisant to, kad jie gali būti žinomi ir kitiems luomams ar profesijų atstovams, bet nepaisant to, vis dėlto tai, kas tau gyvenime aktualu, tai ir ideologiškai ir atitinkamai tau tampa svarbiu. Suprantama, kad tarkim kalvio ir žvejo mitologijos gali, jos tarp galų gale plačia prasme gal remsis to pačiu vaizdynu tokiu bendru. Gal kalba, ta pati žodžiai bus vardai, bet aišku, truputėlį skirsis. Tas paskui matyti ir šaltiniuose, ir net ir tautosakai, tarkim pajūrio gyventojų tautosakai vėjas minimas daug dažniau negu, tarkim, miškų gyventojų, dėl to, kad jis nuo jo gyvybiškai žmonės priklauso. Nors variantų pasitaiko, bet, vat, žodžiu, yra ir... Nu, žinoma, ir tiesiog asmeniniai polinkiai irgi lemia. Vat, pacituosiu 20 amžiaus pradžios Lenkų kilmės anglų antropologą Bronislavą Malinovskį. Jis čia ne apie lietuvius rašo, o visiškai apie vadinamas pirmykščias tautas, bet iš esmės apie jų situaciją. Jokia tauta visi urmų niekomet neturi jokių tikėjimų nei vaizdinių, bet kiekvienas atskiras jos narys turi savo vaizdinius ir tikėjimus. Šia fundamentalus teiginys. Iš tikrųjų visada tai. Tu nepaklausi tautos, kuo jinai tiki. Gali geriausiu atveju paklausti kuo daugiau asmenų. Taigi skirtumai dėl asmeninių polinkių, vieną kitą motyvą, dėl asmeninių nuostatų, dėl to rano, apskritai dėl charakterio ypatybių, iš tikrųjų yra objektyvus. Na, čia, tai, ką aš dabar čia aptariau, aš taip pavadinau horizontaliuoju sąlygiškumu. Būtų taip, tarkim, nuo vietos į vietą, nuo žmogaus prie žmogaus horizontaliai. Bet dar yra ir kitas sąlygiškumo veiksnys, kita priežastis daranti mus pasiekusią žinią sąlygiškomis, tarkim, pavadinau irgi taip sąlygiškai, vertikalus sąlygiškumas. Tai šiuo atveju turiu omeny nebe polinkius nuo žmogaus prie žmogaus, o suvokimo lygį. Ir tarkim šiuo atveju visuomeniai tai būtų ne profesija, skirtingos profesijos, o luomai. Na, čia būtų galima, aš palyginčiau va tą, tarkim, horizontalų ir vertikalų skirtumus, tai kaip, nu, palyginčiau, tiesiog patogumui įsivaizduoti. Tai šviesa turi atspalvius, nu, žinom, spektrą, tarkim, ir turi ryškumą. Tai atspalviai būtų tarsi horizontalūs skirtumai, o ryškumas būtų vertikalus skirtumas. Tas pats atspalvis gali būti blankus ir ryškus. Tai čia šiuo atveju turime omeny va tokį sąlygiškumą. Tai yra, jį lemia informanto išmanimo lygis. Jo sugebėjimai, jo žinių pakankamumas arba nepakankamumas. Ir tai irgi yra atkreipęs tas pats dėmesį Malinovskis, kalbėdamas apie, vėlgi pastaraisiais amžiais, antropologų tyrinėtas vadinamas primityves tautas. Cituoju. Faktai rodo, kad specializacija žinių saugojimo ir perdavimo iš kartos į kartą reikale yra didžiai išplėtota ir kad daugeliu tikėjimo bei ritualo klausimų vietiniai pripažįsta specialistų prioritetą. Jis kalba, pabrėšiu, jau apie 20 amžiaus pradžioje apie vadinamas pirmykštės gentis. Tai daug, jeigu mes taikysim iš vis istorizmo va tokį kriterijų, tai iš esmės daug primityvesnės negu lietuviai antro tūkstantmečio pradžioje. Būdinga, jog kalbėdami su tokiais specialistais, jūs visuomet gaunate daug tikslesnius atsakymus ir išgirstate daug prasmingesnius pasisakymus. Aiškiai matyti, kad šitas žmogus ne šiaip samprotoja ir nedėsto savo asmenišką požiūrį, jis suokia, kad jo pašnekova domina ortodoksalios nuostatos ir tradicinės interpretacijos, čia Malinovskio žodžiai. Taigi visa žmonių pasisakymų įvairovę į dvi dalis padalyja svarbi skiriamoji linija. Vienoje pusėje kompetentingo specialisto pasisakymai, kitoje paprasto žmogaus samprotavimai. Tai yra objektyvi ypatybė. Tai yra kalbama iš esmės apie bet kokias, tarkim, vadinamas socialinės antropologijos toks reiškia abecelė. Iš tikrųjų, lygiai taip pat reikia įsivaizduoti, kad ir senovės Lietuvoje, kaip beje ir dabartinė, ir ne tik Lietuvoje, bet kur, iš esmės lygiai taip pat yra. Tu gali apklausti neišmanelį ir išgirsti nežinia ką. Arba tu gali apklausti, nu, vadinkim tą žinojimo specialistą lietuviškų žodžių žinys. Iš tikrųjų, jis tai reiškia. Žinys tai tas, kuris specializuojasi žinojimui. Nesvarbu, kad tai ne mokslinis žinojimas mūsų šiuolaikinių požiūrių, o tradicijos žinojimas, bet vis tiek tai yra žinojimas. Tai tu specialisto apklausęs ir jeigu, žinoma, jis norės su tavim kalbėti, atskiras dar papildomas dalykas, jeigu jis nuspręs nemeluoti, yra žinoma iš šiuolaikinės irgi socialinės antropologijos, kaip tarkim, tyrinėtojams yra tenka po 11 metų gyventi kartu su gentim ir nežinoti, kad jie turi milžiniškus žodinės tradicijos būdų perdodamų tekstų masyvus. Yra toks pavyzdys su Dogonų gentim, ten ilgą laiką su jais pragyvenęs tyrinėtojas, praktiškai tapęs jų narių ir įgyjęs visiškai pasitikėjimo, po 11 metų sužistiga įvedamas, reiškia, į žinių ratelį ir tada sužino, kad jie ten nu, visiškai tiesiog lyg akis atsimertų, lyg iš naujo. O tie žmonės, tarp kurių jis gyveno, nežinojo to. Suprantat, kaip kokia susidaro tokia na, labai dviprasmiška padėtis. Taigi tradicijos samparta priklauso nuo luomo. Na, mes galim čia išskirti tradicinius luomus, ūkininkas, karys, nu, karys šiuo atveju ne kaip profesija, o kaip valdovas, galbūt tiksliau būtų pasakyti. Ūkininkas, valdovas ir žinys. Nu, čia aš neteisingai dėlioju. Ūkininkas, valdovas ir žinys, maždaug taip reikėtų. Na, teokratiniai visuomeniai iš esmės pirmiausia taip dėstoma. Po to ten čia tok reikia išnešą padaryti vadinamoji karalių revoliucija arba kšatrių indišką terminą pasitelkiant, yra tokia teigiama kšatrių revoliucija, iš tikrųjų vykusi visam pasaulį, matyt tam tikro metu Lietuvoje na, irgi jos pėdsakai matyti, turime omeny, kad kažkurio metu į pirmą vietą iškyla valdovų luomas. Nebežinių. Nors anksčiau pačios tradicijos teigia, o ankstesnė situacija yra būtent teokratinė. Tarkim, vedų tradicija Indijoje yra, kada žiniai pirmoje eilėje, pirmą vietą yra visuomeniai pagal svarbą užima. O štai, tarkim, epo visuomenė jau yra, kada valdovas jau išeina pirmą vietą. Bet dabar mes negalim taip ir nelik giliai leistis, iš tikrųjų, na, čia yra toks reiškia, jau pačioj Rigvedo, pusantro daugiau negu pusantro tūkstančio metų prieš mūsų erą, yra palyginamas, reiškia, žinys su žmogaus galva, karys su žmogaus krūtine, kur pečiai rankos, reiškia, ar valstietis su žmogaus pilvu, žemdirbys, ir gyvulių ganytojas, ūkininkas. Tai iš esmės šitas palyginimas irgi yra neįmanoma apkeisti žmogaus kūne galvos, su rankomis. Tas žinys visuomet tarsi pagal bendrą simboliką šitų luomų atsiduria pirmoje vietoje. Tai žodžiu, bet kokia pasaulėžiūra ir religija, bet kokia dvasinė tradicija niekada nėra vienalytė. Ją sudaro lygmenis. Tai irgi labai svarbu ir tai irgi daro šitą šaltinių medžiagą šitą prasme vertikalią, prasme sąlygišką. Nes mes toli gražu ne visada sužinome, iš ko jis gavo informaciją. Na, pacituosiu dar Vytautą Kavolį. Archainė kultūra, kaip ir modernioji, nebuvo vientisa. Joje galbūt buvo mažiau įvairumo, bet ir jinai išreiškė skirtingus sąmoningumo būdus, tarpusavį galbūt kovojančius arba veikiančius skirtingose gyvenimo sferose. Ta reikia pripažinti, tradicija net ne tik, jinai gali net ir nebūti vientisa ir harmoninga, jinai gali būti joje gali būti įtampos, negali būti viduje konfliktiška. Iš esmės, gyvos visavertės tradicijos tokios visuomet ir yra. Joje yra įvairūs poliai. Na, toliau, kitaip sakant, archainė kultūra yra mažiau integruota ir netokia vienalytė, negu paprastai apie ją galvojame. Tai šiaip labai paprastas dalykas, tą taip atsigulus prieš užmiegant gali iš karto suprasti per 5 minutes. Nepaisant to, iki šiol yra toks būtinis prietas, maždaug, nu tai jau ko tikėjo senovės lietuviai, ir tu turi 1-3 pasakyti. Čia yra nesąmonė, tokio dalyko būti negali, iš pagrindų. Na, dar aš tokį vieną pavyzdį, labai iškalbingą. Tai vis tokių gana ryškių kultūros antropologų, mitologų, religijotrininkų pavyzdžiai. Tarkim, Mirčia Liadė yra pasakęs. Beje, labai įdomus mintinis eksperimentas. Jis sako, įsivaizduokite budistą, tai reiškia visiškai kitos, šiuo atveju ne budizmas yra svarbu, kad visiškai kitos kultūros atstovas, kuris nori suprasti krikščionybę vien iš kelių evangelijų ištraukų, iš katalikiško brevijoriaus, iš kai kurių puošybos elementų, kaip bizantiškosios šventųjų ikonos, barokinės statulos, kunigo ortodokso peiginiai apdarai. Tačiau kita vertus turi galimybę tyrinėti kokio nors Europos kaimo religinį gyvenimą. Nėra abejonės, kad pirmiausia budistų tyrinėtojų kris į akis ryškus skirtumas tarp kaimiečių religinio gyvenimo ir jų kunigo teologinių, dorovinių, mistinių idėjų. Būdamas teisus dėl šio skirtumo, jis vis dėlto labai klystų, jeigu atsisakytų spręsti apie krikščionybę pagal kunigo atstovaujamą tradicijos sampratą tik dėl to, kad tasai tai yra vienui vienas asmuo. Tai yra, jeigu tikrai laikytų tik tą sampratą, kurią patyrė iš visos kaimo bendruomenės. Juk iš tikrųjų krikščioniškasias šventybės lytis daug geriau pristato kaip tik kunigo atstovaujama tradicija, kad ir kaip jį būtų paveikta istorijos bei teologijos, o ne kaimiečių tikėjimai. Labai svarbu šitą suvokti. Lygiai ta pati situacija yra atkeliavusi bet kokį kraštą. Lygiai taip pat tikrąją lietuvių religiją ir mitologiją, tarkim 13-14 amžių, atstovavo žiniai, o tai, ką užsiminėjo valstiečiai, yra iš esmės jos periferija. Galbūt nuolat kovojo patys žiniai. Tai visiškai universali situacija. Eliadė dar papildo žinoma germanistė, skandinavistė Hilda Ellis Davidson. Esmė ne tai, kieno iš jų tai yra kunigo ar kaimiečių krikščionybė teisingesnė kabutėse, o tai, kad krikščioniškasis tikėjimais gyvuoja įvairiais skirtingais lygmenimis, skirtingose bendruomenės ir skirtingų žmonių galvose. Per nelygdami dažnai mes darome šią klaidą tyrinėdami senasias religijas. O turime būti pasirengę greta paprastos liaudės tikėjimų susidurti su gilia simbolika. Svarbiausia yra neleisti, kad naivus liaudės tikėjimai užstotų mums giliąją simbolikos reikšmę. Mituose apie pagoniškosius dievus mes tikrai aptiksime naivių ir vaikiškų vaizdinių. Gal dėl to, kad jie tenkino tamsią liaudį, o gal dėl to, kad jų simbolikos nesuprato užrašytojas. Tačiau iš to anaip tol negalima daryti išvados, kad visų šios dievus garbinusių religinės pažiūros buvo naivios ir vaikiškos. Čia dar iš kitos pusės tas pasteigimas. Visa tai mus turėtų įtikinti, kad nereikia skubėti, banalinti to, ką mes kartais čia atrandame. Kaip ką tik sakyta, vat ką tik tos Ellis Davidson pasakyta, senosios religijos vaizdinių galėjo nesuprasti ir užrašytojas, iš kurio mes apie juos sužinome. O tai reiškia, kad ant mūsų žinių apie senąją religiją ir mitologiją savo antspaudą uždeda ir pats istorinio šaltinio autorius. Čia mes pereinam nuo objektyvaus religiškumo prie subjektyvaus religiškumo. Tai yra mūsų pasiekusių žinių priklausomybė nuo juos rinkusių ir užrašiusių žmonių. Nebe pateikėjų, nebe tradicijos atstovų, o būtent tų svetimšalių didžiąją dalim beveik be išimties, per kuriuos mus pasiekė šito žinio. Pirma, mes dabar, kai kalbam apie kultūrinę antropologiją, cituoju čia jų atstovus, nuo 19 amžiaus maždaug jinai jau kaip mokslas galioja, metodai išrutulioti, jau matai, jau 3 amžius egzistavimo šito mokslo, tas mokslas keičiasi, vieni metodai keičia kitus, teorijos tarpusavį kovoja, vieni su kitais ginčiasi ir neigia, kaip bet kokioj mokslo šakoj. O štai tais laikais mokslo tokio iš viso nebuvo. Nebuvo net noro tai suprasti kaip mokslą. Nebuvo net supratimo, kad čia gali būti šitoje vietoje mokslas. Tiesą sakant, kaip ir daugelį kitų vietų. Nebuvo jokios duomenų užrašymo metodologijos. Net prie geriausių norų, kurio nors iš tų šaltinių autorių, tai reiškia, kad iš esmės norai ir negalėjo ir nebūti geriausi, bet tarkim, prie pačių geriausių norų, neturėdamas metodologijos, jis negali pateikti teisingų žinių. Pridurkime duomenų atsitiktinumas. Na, čia iš esmės irgi susijęs su metodologija, nes medžiagos rinkimo metodologija bando jį nugalėti savais tam tikrais būdais, tą atsitiktinumą. O čia jis tiesiog po kažkokią šalį, po kažkokį kraštą ėjo, gal nakvojo, gal į krūmus iš šito nuėjo, kažką sutiko pakeliui. Jis paklausė, kaip tu ten ką, ai, ten ten anariškis, ha, užrašo, mus dabar pasiekė žinia, mes skaitom ir ieškom. Dar pridurti reikia, kad didžioji dalis autorių nemokėjo kalbos. Tai dabar įsivaizduoja, pridurkite šitokį, iš esmės jie kurti. Šitie autoriai beveik išimtinai kurti tai tradicijai, apie kurią mums pateikė duomenį. Tokiu atveju apseinama paprastai su kokiu nors kitu žmogum pagalbininku, kuris moka abi kalbas. Tokiu visuomet būdavo. Tarkim, koks palydovas, ar šiaip, jis galbūt jis ir lietuvis, gal, arba pramokęs lietuviškai, arba lietuvis pramokiškai, jis pramokęs lenkiškai, vokiškai, ten kažką papu. Tai tokie tarpininkai dažnai net, apie juos net neužsiminama, nes dažnai iš vis neužsiminama apie metodą, kurio būdu gauto žinių. Mes labai retai tai žinome iš šaltinio, kokiu būdu to žinios pasiekė tą autorių, kuris jas mums paliko. Tokiu atveju vadinasi duomenis gauti iš antrų lūpų. O tada kyla dar papildomas klausimas, kas, kaip, kodėl, kokiamis aplinkybėmis jam papasakojo. Gal tai anekdotą papasakojo. Toliau, prie čia dar toks, tarkim, na, neišvengiamas, bet nu, šitą prasme formaliai subjektyvus sąlygiškumas, bet yra dar subjektyvesnis sąlygiškumas, yra autoriaus asmeninė charakterio savybės, tarkim, kažkokios. Tai. Na, pavyzdžiui, sugebėjimas kažko paklausti ir išgirsti, suprasti, ką jam sako, perteikti, asmeniškas polinkis į vienus ar kitus dalykus, man kažkas jį domina, kažkas netarki, žvejyba domina, kalvystė ne. Taip pat asmeniškos nuostatos pagaliau. Pagaliau tikslas, dėl kurio žinia buvo užrašyta, gal jam visai nerūpėjo ir didžiąją dalim tai yra tiesa, toli gražu ne visiems autoriams rūpėjo pažinti pagonių religiją. Kiti tiesiog rašė, būdami vasalai, tarkim, kažkam savo senjorams, rašė keistenybės, kurias nuvažiavę pasakojo salonuose per susibuvimus. Jiems klausimas, ar tai autentiška ar neautentiška, iš vis nekyla. Tai yra, na, kaip Herodoto istorija, nu, kažkas tokio, reiškia, kaip pasakoti apie kentaurus ar dar apie kažką. Tai turi būti žinoma, jau to, jau, tarkim, kažkokio tai renesansiniam galbūt lygi, ten jau bet koja, gal jau ten... Reikia, kad daugumas gal primintų tiesą, bet iš esmės ne pernelyg. Ir galų gale prie viso to mes dar pridurkim politinį ideologinį užsakymą. Dažnai autorius yra iš anksto priešiškas. Jis ne tik atrenka žinias tendencingai priešiškai, bet jis sąmoningai jas klastoja tam, kad ideologiškai pagrįstų, pavyzdžiui, agresiją. Nu, šiuo atveju, jeigu jis kryžiuočiams atstovauja. Vėliau, tarkim, misijų užduotis irgi yra ne visai palanki tam objektui, kuris tyrinėjamas. Iš tikrųjų, tikslas yra paneigti ir pažinti reikia nebent tik tam, kad galėtum paneigti. Tai toks, reiškia, užrašymas, nu jau vis dėlto žingsnis pirmin, bet irgi nepernelyg kelia daug reiškia, optimizmą. Tai įsivaizduokit, jeigu tikslas iš vis nėra, jeigu tu sistemiškai metodologijos neturi, kalbos nemoki ir turi tikslą nepažinti, o sumenkinti, tai štai jums vaizdelis, štai jums aplinkybės, kokiomis atsiranda baltų religijos metodologijos šaltiniai. Iš tikrųjų, dažnai reikėtų juos priskirti ne mokslui, na, turiu galvoje ne šiuolaikinį mokslą. Šiuolaikinis mokslas vis tiek bando iš jų kažką iškrapštyti. Kaip iš mėkšlo krūvos, galbūt praryta ir tarkim, atsiradus joje aukso kokį gabaliuką. Taip irgi gali atsitikti. Taip atsitinka, taip yra čia atsitikę daug kartų. Bet iš tikrųjų, iš esmės, jie mums atspindi ilgamžio informacinio karo situaciją. Įsivaizduokit, kad mes žinom žinias apie Ukrainą tik iš Rusijos šaltinių. Tai situacija maždaug panaši daugeliu atveju. Taigi šaltinius iš to, ką pasakiau, yra savaime suprantama, kad jos reikia privalu būtina vertinti kritiškai. Kritiškai tai iš esmės labai, labai, labai atsargiai, bet vat, suprantant situaciją, iš esmės be jų apsieiti negalima, jos atsižvelgti ir jos tyrinėti yra būtina. Yra, pridursiu, kad yra tam tikrų metodų, jau šiuolaikinio mokslo metodų, kai kurie iš jų labai paprasti, kaip galima patvirtinti kai kurias žinias. Tai pirmas iš būdų yra, jeigu ta pati žinia pasikartoja nepriklausomose šaltiniuose. Nepriklausomi tai reiškia, kad vėlesnis autorius nenusirašė nuo to ankstesio, nes kai kurie yra priklausomi tarpusavio šaltiniai, tai jie eina, tarkim, nuo vieno autoriaus prie kito, dalis duomenų yra tiesiog nusirašoma. Bet jeigu štai atsiranda nepriklausomose šaltiniuose, kas nors, tarkim, pasikartojantis žinia, jinai verčia pastatyti ausį, daug rimčiau į tai žiūrėti ir sudaro, o jeigu, tarkim, jinai pasikartoja keliose šaltiniuose ir bent dalis jų nepriklausomi, tai mes beveik jau galim nebejoti, belieka mums ją interpretuoti, jau ją galime daugiau atkliautis. O jeigu žinia pasikartoja istorinėse šaltiniuose, viename ar ne viename čia jau nebe taip svarbu, bet ir papildomai tautosakoj, apie kurią mes kalbėsim sekančiai paskaitoje, tai tada jau galima ją žiūrėti visai rimtai. Žinoma, tai nereiškia, kad nereikia jos interpretuoti, nes negali būti iškreipta mus pasiekusi, bet kai turim su ko palyginti, jau iš esmės mes turim objektyvumo tam tikrą patikimumo kriterijų. Be abejo, archeologija irgi yra vienas iš būdų tikrinti šaltinių patikimumą. Kai pasitaiko toks atvejis, kada autorius kalba apie kažką, ką būtų galima iškasti, tai archeologija tampa lemiamu argumentu. Dabar trumpai apžvelgsiu tos pagrindinius istorinius šaltinius. Kaip matote, yra 4 tomai, tai ką reiškia pagrindiniai, tokia labai subjektyvi samprata. Man pasirodė, bet iš tikrųjų kiekvienas tyrinėtojas kokį nors klausimą turėdamas, kitaip sakant, kiekvienam specialiam klausimui skirtingi autoriai gali būti svarbus. Nepaisant to, kad galbūt kai kurie daugelių klausimų yra pasisakę, o kai kurie tik vienu kitu. Tų autorių daug, bet vis dėlto aš va tokią apžvalgą padarysiu tik tam, kad jie būtų gal paminėti balsiai ir galbūt ausyje būtų jum kažkur jau įstrigiusi pavardė, vardas ir daugiau mažiau apie ką ten jie kalba apskritai. Na, prasideda šitie šaltiniai su Herodotu. Herodotas 5 amžiui prieš Kristų yra paminėjęs tokius neurus, juos jie laikomi baltais daugelio tyrinėtojų ir iki šiol kai kurie tebesiginčia, bet šiaip ar taip daugiau mažiau vietos apibrėžiamos, kur tie neurai galėjo gyventi, sutampa su baltišku vandenveržiu paplitimu, o kadangi tai 5 amžius prieš mūsų erą, dar slavai iš vis negirdėti, tai iš tikrųjų reikia manyti, kad tie neurai galėjo būti baltai. Tai jis apie juos rašo, kad kartą į metus jie virsta vilkais. Galimas dalykas, kad čia, tarkim, vilkolakio mitologemos pabrėžiu, tai yra tokia sąvoka, labai paranki paminėjimas, iš kurio visai nebūtina suprasti, kad tai būtų žmonės tokį sugebėjimą turėjo, kaip mes pažodžiui norėtum suprasti. Tai gali reikšti, kad tarp jų buvo paplitusios, pavyzdžiui, panašios sakmės, kurios iki šiol užrašomas, tarkim, bent jau 20 amžių užrašomas po visą Lietuvą apie vilkolakius. Ir tarkim, jis galėjo tas Herodotas ar jo informantas papasakoti istoriją apie, o sakmės, kaip mes matysime apie tautos, kalbėdami pasakojamos, taip tarsi tai buvo, gretimam kaime prieš 3 metus. Visuomet ne visai ne čia ir dabar parodyti negali, bet visai šalia tarsi tai buvo tikra. Tokią sakmę išgirdęs informantas galėjo perpasakoti Herodotui kaip tikrą įvykį, tas parašė, kad jie pasivardo. Arba galėjo būti išlygę kokie nors ritualai, tarkim. kuriuose, tarkim, apsimesdami vilko kailių, žmonės galėjo, tarkim, vaidinti vilkus, ganėtinai įsijausdami. Mes panašius papročius žinome iš berserkų, karių, kurie, reiškia, virsdavo lokiais ir vilkais. Bet to pats žodis apsimesti mums savotiškai turėtų būti iškalbingas, nes apsimesti kailių, tai iš esmės ir apsimesti tuo, kieno kailį apsimeti. Toliau Herodotas mini tokius būdinus, irgi šį kartą su neurai šalia gyvenusius irgi matyt baltus, ir jie atseit turėjo medinės šventiklas. Va, tokia pati pirma žinia apie baltiškas šventiklas mus pasiekus iš rašytinių šaltinių. Apie būdinus ir neurus, apie šitą viškai Herodoto žinią yra daug parašyta. Vienas iš paskutiniųjų Toporovas rašęs apie neurus, viškai, ir kartu su sėliais juos gretinės. Žodžiu, čia daug yra literatūros šitais klausimais. Po to jau eina Tacito Germanija, pirmas, antras mūsų eros amžius. Jis, kaip žinote, pirmasis paminėjo aiščius. Rašė, kad jie garbina dievų motiną, kaip savo tikėjimo ženklą nešioja šernų atvaizdus. Tas ženklas lyg ginklas ir apsaugos priemonės sergsti nuo visko deivės garbintoje, net ir priešių maišatį. Kas ta dievų motina, Mater Deum, yra iki šiol tyrinėjama didelė tikimybė, kad tai galėjusi būti žemyną, žemė motina, deivė motina. Paprastai, čia būtų atskira kalba, mes irgi paliesim klausimą, kalbėdami jau daug po kelių paskaitų vėliau. Apie tai, kad skirti vieną dievą nuo kito, norėti juos atskirti griežtai yra visiškai naivų, netitinka jokios tikrovės, dėl to pernelyg smarkiai ginčytis, kas, kabutėse, buvo ta dievų motina, nelabai yra svarbu, negalėjo būti. Ir pavyzdžiui, tarkim, vėl gali būti lyginamasis pavyzdys Rigveda, ten irgi yra tokia savoka dievų motina. Jinai kartais aušrinė pavadinama, kartais aušra pavadinama, tiksliau ne aušrinė dievų motina, kartais žemė pavadinama dievų motina. Žodžiu, čia vėlgi nebūtina, bet va štai tokia žinia yra. Na, kažkokius šernų amuletus pamini. Yra tarp kitko įdomi mintis, kad galbūt čia visai ne amuletai, nes ne pasakyta, kur jie. Čia yra tiesiog parašyta šernų atvaizdus. O iš keltų lyginamosios medžiagos žinomi karių šalmai su šernų snukiais. Visai tikėtina, kad galima šitą žinią ir taip interpretuoti. Žodžiu, mes per nelik daug nesužinome, bet tokia žinia yra. Po to, tarkim, jau rimtesnis autorius 9 amžiui, Wulfstanas yra anglų keliautojas. Jis irgi kalba apie aistus, na jau estus, galbūt kaip čia reikia tarti tą anglišką žodį, jo angliškai užrašytą sunku pasakyti. Mini daug miestų, kad kiekviename esas karalius. Čia irgi ta žinia svarbi, norint suvokti karaliaus savokos raidą. Jinai ta savoka nebuvo visuomet vienodai suprantama. Čia aš jau truput irgi išnešos teisėmis jums priminsiu, kad reiškia kuningas, germaniškas žodis kuningas, iš kurio lietuviai pasiskolino, turi skolinį kuningas arba kunigas, vokiečių kionik, anglų kingalų galiai iš jo įsirutuliojo. Jis yra sudarytas su priesaga ing iš žodžio kuni, o kuni pažodžiui reiškia gotų kalboje, reiškia gentis. Taigi pirminė karaliaus germaniškoje erdvėje reikšmė buvo gentininkas, kaip mes, tarkim, šeimininkas pagal šeimą sudaro. Šeimininkas irgi, po to nuo šeimos reikšmė nutolsta, jis pasidaro, galima šeimininkauti kažkur, ne, kažkokios situacijos šeimininkas. Tai panašiai, reiškia, germanų kraštuose iš to išrutulioja karaliaus savoką. Ir tas jos rutuliojimas, jis kartu atspindi karaliaus savokos raidą. Iš pradžių karalius nebuvo Maharadža, tai yra didysis radža, kuris vadinasi valdė milžiniškus plotus. Iš pradžių karalius buvo tiesiog kažkokios vienos teritorijos, kaip rašo Vulsanas apie Prūsiją, labai reali situacija. Beje, visa šita žemės, mano priimta manyti, kad Rusija, bet iš esmės matyti kartu su baltiškais kraštais, Skandinavijoje vadino Gardarykė, tai yra gardų rykė. Būtų galima juos įvardinti ir lietuviškai žodžiais. Gardas tai yra miestas, slavų goro, tai reiškia germanų gard, kart, tai tas pat, taip pat išaknis. O rykė, rykavė prūsiškai, reiškia, valdo valdyti, tai iš esmės rykys prūsiškai karalius buvo. Tai iš esmės gardarykė, tai, tai tarkim, tai yra miestų valstybė, taip ir suprantamas tas pavadinimas. Tai reiškia, kad miestų valstybė, miestų karalyje, tai iš esmės va ta situacija yra, kurią Rustanas nusako, reiškia, daug miestų kiekviename karalius. Reikia įsivaizduoti ne tokius miestus su gatvėmis, kaip pas mus dabar, o matyti gardas, tai pagal pirminę sąvoką, tai yra aptvertas, reiškia, tai yra aptvarai. Na, tai tos įtvirtintos piliavietės galbūt geriausiu atveju su kažkokiu tai gyvenvietė šalia. Ir kiekvienas turi savo karalių. Matyt, va šita, va tai yra tokia, tokios būklės, matyt, pjūvis, fiksacija šitam šaltinė, kada karalius dar nebuvo didelės teritorijos valdovas, Ir tik paskui atsiranda didieji karaliai, nu, kaip minėjau, Maharadža, tai reiškia didysis karalius, kurie jau yra karalių karaliai, kada jau įvyksta kažkoks vienokio ar kitokio pagrindų jungimas. Tai ta prasme, kad galbūt jis visai ir nesuklydo, jis tą senovės anglų kalbo žodį vartoja, kuris virto dabartiniai kalboje king, būtent apie juos kalbėdamas. Tai iš tikrųjų tai yra tokia situacija to laikmečio, jie buvo karaliai, iš jų išrutuliojo po to, jiem jungiantis tos karalystės stambėjo. Lietuva ta irgi, gal šiek tiek vėliau žinoma negu pietų Europoje, bet su germanais, tarkim, su skandinavais situacija šiaip labai palygintina. Čia aš sakau dėl to tik tais, kad pirmieji Lietuvos valdovai buvo karaliai, tasme, kaip ir germanai visiškai. Dar Vulstanas mini sugebėjimą gaminti šaltį, mini laidotuvės kilmingųjų, labai įdomiai, ten iš esmės apie tai, kad rašo, kad per laidotuvės vykdavo varžybos žirgų lenktynės, ten buvo sudeginamas, tas žodžiu kremacija vyko, iš tikrųjų, tų žirgų lenktynių analogą tyrinėtoje aptinka Iliadoje, prašant laidotuvės, žodžiu, irgi, žodžiu, kad tai iš esmės tam yra nemažai tiesos, gali būti tose prašymuose ir įdomių domenų. Nu, mini, kad kumelės pieną gerdavo, tai yra šiek vadinamas dabar kumysų įvadinam, priskirdami totoriams mongolams, o matytas tas paprotys galėjo daug plačiau gyvuoti. Adomas Bremenietis 11 amžiui rašo, tarkim, čia įdomi jo žinia, kad sembai esą homines humanisimi, tai yra žmogiškiausiai žmonės. Ir rašo, reiškia, tokį įdomią žinią pateikia, cituoju vertimą, nors visi kiti papročiai yra tokie kaip mūsų, neleidžiama lankyti miškelių ir šaltinių, kuriuos jų manimo krikščionių lankymas suteršia. Čia dvi žinios yra vienoje. Viena vertus, kad yra šventi miškeliai, šventyklos kažkokios, kad jas negalima įeiti kitatikiui. Tai visai suprantama, tokių panašių papročių būtų plačiai pasaulyje. Kitas dalykas, man rodo, šiuo atveju dar įdomesnis yra, kad visi kiti papročiai yra tokie kaip mūsų. Tai yra 11 amžiaus keliautojas nenustemba niekuo čia ir viskas jam yra savaime suprantama. Taip sakant, bendras lygis. Nereikia įsivaizduoti, kad sėdėjo medžiuose kailiais apsikarstę, bendras lygis yra maždaug tuo metu atitinkantis Europą, šiaurės Europą maždaug, niekas jo nestebina. Tai iš pagrindų neigia vėlesnių autorių ir kai kurių šiuolaikinių tyrinėtojų bandymus vat, pristatyti senovės baltus kaip laukinius. Toliau magistras Vincentas Kadlubekas 12-13 amžiai paminėtinas, reiškia, jis jau Lenkų kilmės, jis mini šventyklas, aukurus ir pateikia įdomią žinią apie reinkarnaciją, žinia visiškai tiesioginį. Tarkim, pažodžiui verčiant iš lotynų kalbos, skamba taip, esame mat visiems getams, o jis jotvingius getais vadino, esame mat visiems getams bendro paklydimo, išsivilkusias iš kūnų sielas, vėl įsiliejant į gimsenčius kūnus ir kuo į gyvuliškesnį, tuo lab gyvulėjant. Iš tikrųjų, žinia labai įdomi tuo, kad jis visiškai atitinka plačiai pasaulyje žinoma reinkarnacijos samprata su, tarkim, pavadinkim kabutėse, su karmos užuomazgom. Vadinasi, nes atgimstama ne į tą patį, kuo buvai, o kuo tu, jeigu tu gyvulėjai gyvenime, tu atgimsi labiau gyvuliu. Nu, kitaip sakant, toks tas perkeliamas į kitą gyvenimą, šio gyvenimo žmogaus raidos savybių. Toliau, tarkim, įdomi yra svarbi Vokiečių ordino 1249 taikos sutartis su Pamedės, Varmės ir Notangos prūsais. Čia paminėta dievybė atskira kurka. Iki šiol nėra visiškai išaiškinta, kas tai per dievas. Paminėti tulisonai ir ligašonai, kaip to žodžius suprasti. Na, yra tokia tolimas asociacijos, pavyzdžiui, latviškai lūkšana yra meldimas, maldavimas, tai jeigu čia būtų ne ligašonai, o lūkšanai kokie nors, tai galbūt būtų galima, bet vėl viskas pirštų debesise, mes iš tikrųjų te galim kelti hipotezas, niekaip tie vardai neišaiškinti. Bet už tai apie juos pasakyta labai žinoma plačiai žinia, kad tie tulisonės vėl ligašonės, pakėlę į dangų akis, šaukdami jie melagingai tvirtina matą, čia pat esantį velionį, skriejantį ant žirgo per vidurį dangaus, pasipuošusi žvilgančiais ginklais, nešantį rankoje vanagą ir su dideliu būriu palydos einantį kitą pasaulį. Iš esmės, čia irgi daug, kelis dalykus galima išpešti iš to. Na, tai, kad jis jie teigia matą melagingai, tai čia krikščioniui, žinoma, tiesiog privaloma pasakyti, nes negi jis to patikės. Mums svarbu tai, kad žiniai, matyt, laidotuvio apeigų metu, kažkokius tekstus, matyt, galbūt dainas, giesmes gėdojo šventas, kuriuose, matyt, kaip ir raudose dabar iki šiol, kalbama apie tam tikrą vat, vaizdą. Tas vaizdas maždaug toks, kad tas kremuojamas, sudegintas, matyt, velionis ant žirgo joja per dangų į dausas, lydimas, tarkim, va čia ir parašyta pasipuošusi žvilgančiais ginklais, nešantį rankoje vanagą su dideliu būriu palydos. O tai iš esmės atitinka tas situacijas, kurias mes žinome iš kitų šaltinių apie didikų, apie didžiųjų valdovų laidojimą. Taip pat Kestučio, tarp jų Algirdo, mitinio šventaragio ir taip toliau. Iš tikrųjų, jie iš esmės laidomi ant žirgo raiti su savo šunim, medžiokliniu savo vanagu, su mylimu tarnu, kaip sakoma, iš esmės keliauja kartu į su visą tą palydą ginkluoti, šarvuoti, gražiai papuošti. Ir čia matytas pats vaizdas, reiškia, perkeliamas į tą keliavimą į vėlių pasaulį. Ypatėjus metraštis 13 amžiaus vidury, čia rašoma, kad Mindaugas savo dievams slaptai aukojo visų pirma nunadėjui. Vat vėlgi, aš dabar tos vardus tariu lietuviškai, jie parašyti senąją rusų kalbą, tai to, nu, mes dar net ne rusėnų, senąją rusų kalbą būtent, tai yra nunadėjevi, reiškia, kai kas iš to išpešė nunadėjevi, bet tas dėjevi yra iš tikrųjų tik tais vienaskaitos datyvas, senosios rusų kalbos, turėtų būti nunadėjęs. Noriu čia pavyzdį tą iškelti, kad net vardų vertimas kartais iš įvairių kitų kalbų yra problemiškas. Bet šiaip mes kažkaip lietuviškai turim juos tarti, tai kažkoks priimtinas daugiau mažiau toks racionalus lietuviškas jo tarimas ir po to jau tampa įprastas. Tai vat žinia tokia, kad reiškia, slata aukojo nunadėjui ir televeliui ir dviriksui, zuikių dievui ir medeinai. Jei vykstant į medžioklę išbėgdavo į lauką zuikis, į mišką nežengdavo ir nedrįsdavo jame neryštės nulaužti. Na, matome kelis vardus, iš kurių tik medeina daugiau mažiau lietuviausiai kažką sako, mes apie juos vėliau kitose paskaitose dar pakalbėsim. Ir dar sako, kad puldami sąjungininkai užplėštą Vozveglio miestą, lietuviai reiškia nepasitenkinimą ir spjaudė saviškai tardami jandą ir šaukėsi savo dievų andai ir diviriks ir minėjo visus savo dievus. Vėlgi mes dabar to neliesime. Toliau minimas visai netrukus, vos dešimtmetis kitas po Ypatijaus metraščio, yra Malalos vadinamasis kronikos. Čia atskira didelė istorija apie tą vadinamąją Malalos kroniką. Yra tokia knyga neseniai parašyta Iljos Lemeškino. Atskira knyga skirta šitam šaltiniui. Tai vadinasi knyga Sovijaus sakmė ir 1262 metų chronografas. Jis parašyta lietuviškai, išėjusi 2009 metais, tai neseniai Lietuvoj. Tai, nu, dabar jos neaptarinėsiu, žodžiu, bet tai va šitam intarpe Malalos kronikos, tai priimta vadinti intarpas, ten po to tas Lemeškinas truputį apverčia visą reikalą išvirkščiai, pasirodo, kad tai lietuvių autoriaus parašytas veikalas tik remintis Europoje žinom Malalos kroniką ir kad šitas mitas, vadinamas Sovijaus mitas, yra centrinis visai šitai Malalos kronikos nuorašui, kuris yra nuorašas ne perrašymo prasme, o tiesiog nu, variantas. Ir jis čia, reiškia, mini va, tą Sovijaus mitą garsųjį. Čia atskira kalba, reiškia, Dubonio pozicija, apie kurią dabar yra net pats Lemeškinas paskelbė straipsnį, tautosakos darbai toks yra žurnalas, pastarajam numerį, prieš paskutiniam numerį straipsnį skirtas būtent Dubonio nesusipratimui. Nes tiesiog žmogus nu, nusišnekėjo gatavai, nes jis visiškai, nu, tik tai klausimas, kodėl, reiškia, jam taip norėjosi nusišnekėti, paneigti tai, kas visai, nu, sunkiai paneigiama šiuo atveju. Tai tas, nu, pats vardas Sovijus, šia atskira kalba, jis iš tikrųjų yra neaiškus. Bet va, tame Sovijaus mite vėl minimi dievai, reiškia, sakoma, šį paklydimą Sovijus įvedė į juos, kad aukotų nelabiems dievams, Andajui ir Perkūnui, kitaip tariant Griaustiniui, ir Žvarūnai, kitaip tariant Kaliai, ir Televeliui Kalviai nukalusiam jam saulę, kad šviestų virš žemės ir įmetusiam jam ant dangaus saulę. Čia daug tokių žinių. Pirma, tai kartojasi kai kurie, reiškia, pavyzdžiui, Televelis pasikartoja, tai jau iš esmės jau verčia pastatyti ausę, jau du šaltiniai iš eilės skirtingomis aplinkybėmis jį kartoja. Čia paminėtas Perkūnas, tai ne pats pirmasis, bet vienas iš pirmųjų svarbiausias Perkūno paminėjimas. Perkūnas minimas per visą šaltinių istoriją nuo 13 amžiaus iki tautosakos pastarųjų laikų ir yra pats patikimiausias, beveik neiškraipant vardo jis minimas yra. Žodžiu, tai yra turbūt numeris vienas pagal patikimumą ir pagal gausą paminėjimą lietuvių religijų ir mitologijų. Na, apie Žvarūną, Medeiną, apie visą šitą situaciją mes turėsime atskiroj paskaitoj truputį pakalbėti daugiau. Toliau Henrikas Latvijas irgi apie 13 amžiaus vidurį rašo, viename kaime po vyrų žūties pasikorė 50 moterų, suprantama, jos tikėjusi veikia gyvensančios su jais kitame gyvenime. Vat yra toks motyvas. Žinoma, mes galim netikėti visai manyti, kad buvo ir kitų priežasčių. Iš vis karo situacija yra gana žiaurus dalykas. Žmonės paklaiksta nuo to. Ir tarkim, reikia pridurti ir ekonominę situaciją. Tarkim, 50 vyrų žūtis gali reikšti nu, galą, tarkim, ištisai gyvenvietei. Ištisam galbūt kažkokia ir galėjo ir taigi prisidėti prie tų moterų savižudybės, bet nepaisant to, nereikia visai nurašyti ir tiesioginio argumento, kad reiškia, jos tikėjosi veikia gyvensančios su jais kitame gyvenime. Tai būtų pavyzdys tokio, sakyčiau, radikalaus religinio tikėjimo pomirtinių gyvenimų ir nu, mes galim terpti savo lietuvišką žodį čia dabar dausomis. Nors žinoma, karo situacijos užaštrina, ribinės situacijos užaštrina žmonių elgesį ir kartais nebelieka to vidurio tarp tikių ir netikių, o tiesiog lieka kraštinumai arba radikaliai tiki, arba radikaliai netiki. Tai tiesiog patvirtini, tiesiog tai savo poelgių tą patvirtini. Ir čia toks vienas iš tokių poelgių reiškia yra. Dar po to Henrikas Latvijas minė, kad surinkę savo užmuštuosius, jie grįžo prie laivų ir persikėlė per Dauguvą. Karas buvo reiškia, Latvijai dabartiniai. Tris dienas ilsėjosi, degino žuvusiuosius ir raudojo. Tai yra pirmasis raudų paminėjimas. Po to tų žinių apie raudas yra ne viename šaltinėje ištisai, kuo artėjant prie mūsų laikų to jos gausesnės, iškalbingesnės, galų galę pernai tautos, ar mes dabar turim. Įdomu tas raudas kartais lyginti ir jų raidą stebėti, tai čia būtų atskiras klausimas. Petras Dusburgietis, vienas iš svarbiausių, turbūt, ankstyvųjų šaltinių, 13 amžiaus pabaiga, 14-1 pusė, jis rašo, Nadruvoje buvo vieta, kurią vadino Romuva. Tai yra pirmasis paminėjimas šitos šventyklos, arba vietovardžio mažų mažiausiai. O ten gyveno žmogus, vadinamas Kriviu, jis rašo Krive, kurį gerbė kaip popiežių, mat kaip jo šventenybės popiežius valdo visuotinę tikinčiųjų bažnyčią, taip ir Krivio valiai bei žodžiui pakluso ne tik suminėtos gentis, o jis prieš tai sumini prūsų gentis, bet ir lietuviai bei kitos tautos gyvenančios Livonijos žemėje. Na, kad lietuvius paminėjo, tai jau aišku, jau ir nemaža teritorija. Kas tos Livonijos žemės nėra visai aišku, galimas dalykas, kad ne vien tautos, ne vien Latvijai, ne vien tautos priklausos tuometiniai Livonijai, Latvijai ir Estai, bet galimas dalykas, kad ir visa Livonijos, tarkim, na, ideologinė būsimų užkariavimo perspektyva galėjo irgi būti tiems tai Livonijai priskiriama. Šiaip ar taip mes turim gana didelę teritoriją, kuriai teigiama, kaip dabar tą tiksliai suformulavus, taip, pasakykime, vyriausiojo Romuvos žinio vadinto Kryve dvasinis autoritetas. Tas pakluso, nereikia suprasti, kad jis buvo karalius. Tai iš esmės kalba ir lyginamasis su popiežium, kaip popiežiui pakluso, o žinoma, karališčių buvo daug Europoje, bet jos pakluso popiežiui. Tai prieš tie Kryvio valiai pakluso, vadinasi, kažkas, va tie kažkas, tai reikia, nereikia suprasti, kad visi išsirikiavę šitai, bet iš tikrųjų matyti kažkoks dvasinis autoritetas, kažkokia tai tam tikra specifinė religinė valdžia, kurios beje politinė valdžia galėjo nepaisyti ir taip ir nepaisė matyti daugeliu atveju. O galbūt ir jos įtaka ne visose sferose galiojo, gal tarkim tarpusavio karai iš vis nebuvo, nepateko, reiškia, mes čia galim svarstyti. Bet šiaip ir taip tam tikras centralizmas teigiamas. Beje, tas centralizmas teigiamas ir Sovijaus mite, ten irgi vardėjama apie tam tikrų papročių paplitimą ir vardėjamos, reiškia, mes apie tai dar vėliau kalbėsim, gentis, tarp kurių jis paplitęs, ir tokių vadinasi šaltinių nėra vienas. Įrodyti to griežtai turbūt dabar nepavyktų, bet visiškai užsimerkti į tai irgi nėra, nebūtų deramas santykis. Vis dėlto reikėtų palikti šitą klausimą atvirą su pastatyta ausim šitam, bet tam tikri duomenys prie šitos prielaidos apie prielaidos dėl tam tikro religinio pagrindo, žinoma, religinio, reiškia, didelės teritorijos bendrumo, tam tikri duomenys prie šitos prielaidos gražiai limpa. Ir tai irgi, žodžiu, tai leistų šitą klausimą papildomai tyrinėti ir galbūt atsakyti į gal ne visai kategoriškai vien tik taip, galbūt kažkokios išlygos atsirastų, bet tas klausimas nėra nevertas dėmesio. Po, tarkim, Duisburgiečio galim minėti Vygandą Marburgietį, 14 amžiaus pabaiga iš čia mūsų garsiosius pilėnus, mini šventyklas irgi, mini Kestučio sudeginimą. Po to, tarkim, įdomus yra Sembos vyskupo Michaelio Jungės apie 1426, visai tiksliai data nežinoma, įsakas, kuriame minimas pakrikštytų Sembų paprotys persikrikštyti. Vadinasi, jie buvo urmų krikštėmi privaloma tvarka, o po to į tas pačias upes brido ir atsikrikštinėjo atgal. Labai įdomi žinia, bet tai rodo savotišką, na, tokią apmaudžią situaciją, užkariauto žmogaus, bet kito tikėjimo, bet įrodo tam tikrą to religingumo samoningumą, kad tai nebuvo šiaip tokie išsižioję žmonės, iš inercijos kažkokių ten tikėjimų prisigraibė, o čia atėjo, jam atnešė tikėjimą ir jie pamaldžiai jį perėmė. Nieko panašaus, jie iš esmės jam organizuotai priešinasi savais tais būdais, kuriais galėjo. Tai tas, o dar ten priespauda buvo žiauri, tai jiems už tai ten jie buvo baudžiami. Po to dar įdomi žinia. Jiems buvo draudžiama statyti kryžius. Tai yra 15 amžiaus pirmas ketvirtis. Kryžių statymas yra senas lietuvių paprotys, kurį krikščionis atėjo draudė. Klausimas, kas įvardėjama žodžiu kruks? Nu, tarkim, krois, tiksliau, gal ne visai šio laikinė vokiečio kalba, bet kas tai yra tas kryžius? Yra įvairių interpretacijų. Kai kas, tarkim, mano, kad turimas omeny, pavyzdžiui, stogastulpė arba ten krikštai, kaip išlikė Nidoje, bet tai vis bandymas paaiškinti, nu, kai vienai per kitaip argumentuoti, kas iš tiesų, negi tai žodžiu ir šie kryžiai buvo draudžiami. Vienintelio atsakymo tai nėra, bet tokių draudimų tokio pobūdžio būtų galima prašaltinius surinkti ir daugiau. Ta, galima taip pasakyti moksliškai objektyviai. Tam tikra medinė smulki architektūra buvo žinoma. Tai yra, galima sakyti, mediniai architektūros arba skulptūros paminklai. Kiek jie ten ir kas juose buvo viršui vaizduojama, pasakyti, kol kas nepavyko. Bet kažkas buvo suvokiama kaip pagoniška, ką reikia būtinai drausti statyti ir matyti išversti pastatyti. draudžia dainuoti, tarkim, jiems. Beje, irgi istorija, daug tokių draudimų yra, beje, ne tik tais baltų, bet ir slavų, slavų medžiagoje, krikštien slavos, reiškia, draudimas dainuoti, dainos, nu, ir šokiai tai jau kur jau ten ne, bet ir dainos buvo suvokiamos kaip būdinga pagonybės apraiška. Iš esmės, visa dvasinė kultūra, visos jos raiškos buvo bent jau pradžiai gana žiauriai atmetamos. Mažoje Lietuvoje beveik iki 20 amžiaus vidurio buvo draudžiama lietuviškai dainuoti ir buvo net sukelta toks reiškia, iš esmės žmonės, net čia atskira būtų kalba jau tautosakos į sveikatą, dar kartą į sveikatą rinkėjai pastebėdavo, kad žmonės neprisipažįsta mokantis lietuviškai dainuoti, nes jie tai buvo ideologiškai tai buvo smerkiama. Įdomu, kad vokiškai dainuoti galima, lietuviškai ne, nes vokiškai tai yra krikščioniškai, o lietuviškai tai yra pagoniškai, už tai buvo baudžiama. Tos aplinkybės vat jau matyti nuo pat pradžių. Na, Jonas Dlugošas, Lenkijos istorija, 15 amžiaus antra pusė. Jis kartoja Duisburgietį daugeliu klausimų mini Vilniaus aukurą rašo karalius Vladislovas, tai yra jo gaila, jis sakė barbarų akivaizdoje užgesinti ugnį, kurią jie laikė amžina ir kurią sostinėje Vilniuje šalies širdyje prižiūrėjo ir rūpestingai malkomis kurstė žinys, jų kalba vadinamas znič, lenkiškai parašyta, z-n-i-c-z, znič, znič. Karalius liepė išgriauti šventovę ir aukurą, kuri atnašaudavo aukas, iškirsti nuniokoti gires bei miškelius jų laikomus neliečiamais ir negana to išžudyti ir išnaikinti gyvates bei žalčius, kurie kiekvienose namuose buvo laikomi tarsi dievai namų globėjai. Čia daug visokių žinių, tas znič, tai manoma, kad tai neteisingas, nes yra kiti variantai, kitose vėliau kronikose perrašomas znič, nebe znič, ir na, tyrinėtojai mano, kad gana racionalu manyti, jog tai lietuviškas žodis žinys arba kažkas panašios šaknės žodis, nes šiai ir vadinami, kad žinys, jų kalba, tai mūsų kalba vadinamas znič, tai gal tiesiog būtent čia žinio būtent paminėjimas ir yra. Toliau įdomu, kad na, svarbu, kad išgriauti šventovę, išgriauti aukurą, tai čia yra nu, kartu ir paminimi, tarsi jie buvę, nes nėra ką griauti, jeigu jo nėra. Tai vis dėlto vat, irgi tie paminėjimai verti dėmesio, o čia kalbam apie Vilnių, apie, iš esmės apie katedros vietą. Nors yra žinoma ir kontrargumentas įmanomas, reiškia, čia reiktų atsiminti, bet čia gal mus nuvestų per toli, žodžiu, jau išėjimo knygoje, Senajam testamentate, Jahvė žydams apie elgesį su kaimynais, kananiečiais, hetitais ir kitais, taip prisako, nugriaukite jų aukurus, sudaužykite jų paminklinius akmenis, nukirskite jų šventuosius stulpus. Arba, pavyzdžiui, skaičių knygoje. Jahvė kalbėjo Mozei tardamas, kalbėk izraeliečiams ir sakyk jiems, kai persiklysite per Jordaną į Kanaano kraštą, išvarysite visus krašto gyventojus, sunaikinsite visas jų statulas, sunaikinsite visus jų lietinius atvaizdus, išgriausite visus jų šventus alkus aukštumose ir taip toliau. Tai visai yra įmanoma tikėti, jog šitas pagonių išgriovimo prototipas jis biblinis gali būti iš dalies kartojamas kaip prototipas ir tokiu atveju mes neturime iš jo reikalauti atitikti tuometinę tikrovę. Yra ir tokia galimybė. Tiesiog, kad galima į tas išgriaukite šventovę saukurus, ten iškirskite giraitės, reiškia, tame gali būti projekcija dviejų tikrovių. Viena, reiškia, ideologinės tikrovės, kurią atsineša pats šitaip kalbėjęs, o kita tikrovė, ant kurios ta projekcija dedama, tai žodžiu, toks, vėlgi čia toks pavyzdys, kad galimas dalykas, tu vėliau mes kitais klausimais matysime, kad, reiškia, tokių apriorinių teiginių, kurie daugiau privalomi ideologiškai, ne kaip, tarkim, sovietiniais laikais cituoti Marksą, Engelsą ir Leniną. Bet kokią knygą rašai, kokią nors filosofinę ar ten, net gamtos mokslų, tik tai valai cituoti Marksą, Engelsą ir Leniną. Tai iš esmės krikščionybė irgi turėjo tokių teiginių, kurie nepriklauso tikrovėje, apie kurią rašoma, o yra tokia ideologinė, liktais ideologinis remelis, kuris privalomas autoriui. Tai priklauso prie autorių sąlygiškumo šiuo atveju. Mes, jeigu tokį dalyką galime įrodyti, mes tada turėtumėm nuo tos tikrovės nukrapštyti, nes mus domina dabar tai, ką jis sako apie lietuvius. Šiaip ar taip, vien tik tais Dlugošo jau žinia, tikrai vieno jau be galimų prototipų biblinių yra tai, kad jis rašo, jog žalčius, kurie kiekvienose namuose buvo laikomi tarsi dievai namų globėjai. O čia vienas iš pirmųjų paminėjimų to papročio, kuris šiaip žinomas iki pat nesenų laikų, dar 19 amžiaus, o dar visai ir dabar kas nors, gal jau aišku žinodamas turbūt šitą paprotį, jau turbūt dirbtinai, kai kas irgi bando prisijaukintos vietoj katinų. Beje, yra tokia mintis, kad žalčiai galėjo būti laikomi namuose vietoj katinų. Katinas yra vėlyvas padaras atkeliavęs iš Egipto į Europą ir iš Šiaurės Europą dar vėliau. Ir galimas dalykas, kad būtent žalčiai šitą funkciją atliko, nes jie gaudė pelės. Vienas iš jų maisto šaltinių yra pelės. Šiaip tokių sakmių apie namuose gyvenančius žalčius, jau yra išliko ir tautosakai, tai reiškia, nežinia, kiek tas paprotys buvo tikras ir kokį, nežinia, net jeigu jis buvo tikras, kiek jis buvo religiškas, dar klausimas. Bet pas paprotys šiaip perina į tautosaką ir matyt, kažkokį tikrą pagrindą jis tikrai, vadinasi, turėjo. Tai va, po to Enėjas Silvijus Pikolominis, tai virtė tapęs popiežiumi jau 15 amžiaus pabaigoj, jis parašė tokį veikalą Azijos ir Europos aprašymas ir ten mini perpasakoja jam papasakotą, reiškia, Jeronimo Prahiškio žinę apie Lietuvą. O Jeronimas Prahiškis buvo pats misionierius 14 amžiaus pabaigoje, 15 pradžioje, jis pats dalyvavo kertant šventus miškus, gesinant aukurus, krikštijant lietuvius. Ir jis papasako, nu, kai ką Pikolominiai, o tas po pusšimčio metų parašė tai savo knygoje. Mums dabar tai yra šaltinis. Jis rašo, kad rado gentį, kuri garbino saulę ir labai pagarbiai laikė nepaprasto didumo geležinį kūjį. Žiniai paklausti, ką reiškia šis garbinimas, atsakė, jog kadaise ištisus mėnesius nebuvę matyti saulės, kurią galingasis karalius buvo sugavęs ir uždaręs pačiame tvirčiausiame bokšte. Tada atėję saulė į pagalbą zodiako ženklai, vakarietis rašo, jis mini šitas zodiako savoką, žinoma, tai žodis nelietuviškas, graikiškas, nieks dėl to nebejoja, bet pats faktas iškai įdomus, nes matyti kažkokia tikrovė buvo kuri buvo verta pavadinti zodiako ženklais. Didžiulių kūjų jie sudaužė bokštą, išlaisvinę saulę ir gražinę ją žmonėms. Taigi esas vertas pagarbos įrankis, kurio mirtingieji atgavę šviesą. Čia aiškiai perpasako tas mitas, įsitenka į tam tikrą, na, čia būtų atskira kalba vėliau, yra tokia savoka mokslininkų sukurta, vadina, pagrindinis mitas. Tai yra iš esmės įvairiausi variantai, imti už bendrą vardiklį ir tas bendras vardiklis pavadintas pagrindiniu mitu, jo esmė yra, kad kažkoks tai kažkokia dievybė ar jos atstovas ar atstovai kovoja su chtonišku priešininku, velniu, žalčiu, slibinu, ten blablabla, kokiu nors kitu, reiškia, iš esmės, o tas, reiškia, buvo sustabdęs vandenis tiekėti, buvo šviesa pagrobęs, saulę pagrobęs, pinigus pagrobė, reiškia, arba karalaitę ir tas herojus per kūną atstovaujantis, reiškia, sutriuškina ten tą piktą priešą ir tokiu būdu paleidžia tekėti upes, išlaisina karalaitę, atima lobį arba iškia, saulę išlaisina, tai tarp to mito variantų toks yra. Ir čia būtent apie šitas variantas ir minimas. Dabar yra parašyta knyga tokio Jono Vaiškūno etno astronomo. Jis ten truputį persistengė, turėjo kitus tikslus, norėjo tą knygą padaryti popsinę truputėlį, yra truputį ypač paskutiniam skirelį nuvažiavęs iš šono gerokai. Bet apskritais atlikęs yra knygos brandolys yra įdomus ir vertas dėmesio. Ir atlikęs tokią pakankamai rimtą rekonstrukciją šito viso. Surinkęs visą šitą medžiagą. Jis apie knygą vadinasi Liberos Lietuvių zodijakas, tai atrodo kažkas panašaus. Prieš kelis metus yra išėjusi. Iš esmės tos medžiagos yra nemažai ir gana patikimai, man regis, jam pavyko net ir kai kurios ženklus, didžiąją dalį ženklų rekonstruoti, remiantis archeologinė iškasena 16 amžiaus tokių ritualinių kaušų. Žodžiu, tai jeigu ten jūs giliau domėsitės, tai šita kryptimi yra šis nuveikta ir šita prasme yra netgi savotiškai įdomi, gal net ir simbiozė įvairių tyrinėjimų, tarkim, archeologijos, mitologijos, tautosakos, va, tas toks pavyzdys galėtų būti irgi gana įdomus. Tai šiaip tai visiškai nėra be pagrindo tas zodiako čia minėjimas, pasirodo, kad šitų duomenų yra daugiau ir jie sugula į tam tikrą sistemą. Tai kažkokie zodiakiniai vaizdiniai, zodiakinio tipo vaizdiniai yra, iškai, nebejotinai, matyti reikia sakyti, yra buvę ir va čia jie minimi. Na, dar Jeronimas Prahiškis pasakojo Pikolominis primenu jau užrašė savo knygoje, kad nu, šiaip kirto šventasias giraitės ir vienas ik, cituoju, nespėjus Jeronimui tenai nuvykti ir juos iškirsti, būrys moterų raudodamos ir aimanuodamos atėjo pas Vytautą pasiskūsti dėl jau iškirsto švento miškelio ir atimtų iš Dievo namų. Lotiniškai čia yra labai aiškinė dviprasmiškai, domum dei ademtam, dei rašoma didžiai raide, vienaskaitos, čia yra vienaskaitos kilmininkas. Tai pabrėžiu dėl to, kad šaltiniuose išversta dievų mažai raide daugiskaita. Štai tiek neįtikėtinas šio laikiniams tyrinėtojams dievo paminėjimas, kad jie net negali išversti teksto, jie parašo dievai vietoj dievas. Žodžiu, čia yra labai įdomi žinia, nebe pirma, bet viena iš tokių labai įdomių, kur minimas būtent dievo garbinimas šventoje giraitėje, o dievo namai tai yra tiesiog šventyklos pavadinimas, visame plačiame pasaulyje žinomas. Ir krikščioniška bažnyčia irgi yra dievo namai. Tai tiesiog skiriasi šventa giraitė nuo bažnyčios, skiriasi ne esme, o tarkim, galima, lygiai taip pat čia dėl medžių garbinimo, tarkim, kaltinama, kad lietuviai medžius garbino. Iš tikrųjų, lygiai tiek pat garbino medžius, kiek krikščionis garbina plytas iš mūriniai bažnyčiai. Lygiai tokia pati nesąmonė. Ta šventyklė sudaro gyvi medžiai, bet taip patys medžiai čia tiek padėti, kiek plytos krikščioniškai bažnyčiai. Aiškiai tekstas savo, kad tai yra dievo namai, tai yra šventykla. Nesvarbu, kad ją sudaro gyvi medžiai. Lygiai taip pat kaip nesvarbu, kad ją sudaro, tarkim, plytos. Ne plyta esmė, yra, tiesiog tai yra kažkokia šventykla, kurioje garbinamas dievas. Šiuo atveju. Čia vat, iš tikrųjų, kai kurie, ten atskira bus kalba, mes dar kalbėsime apie dievą. Reiškia. Erazmas Stela apie Prūsijos senovę knyga mini ožio aukojimą, laidotųjų puotą, jos tas puotas daug kartų minimas paskui. Po to rašo, kad lietuviai mano, kad gimimo diena ir laidotuvės dera vienodai švesti, tai yra kartu susirinkus puotauti su įvairiomis pramogomis bei dainomis, be liūdėsio, bet su didžiausiu džiaugsmu bei linksmybėmis, mat prieš akis turėjo kito gyvenimo viltį. Čia reiškia vėlgi atskreipiamas dėmesys, kad reiškia, tas tikėjimas, na šiuo atveju lengviau patikėti, tas tikėjimas buvo tiek stiprus, kad bent jau laidotuvėse leido, reiškia, na, ne tik raudoti, bet ir džiugauti. Ar kad buvo raudojama, mes irgi žinom. O šiaip čia, matyt, reikėtų žiūrėti racionaliai šitą žinę, kas, tarkim, jeigu vyksta tarkim, šermenis 3 paras, tai iš tikrųjų paprastai ir būsenos dalyvių, ir nuotaika, ir papročiai banguoja. Yra ir raudama, ir po to netgi šokama kartais. Po to vėl raudama, ir vėl, reiškia, kartais net šokama, juokaujama, dainuojama. Tai yra tokia savotiška natūralus nuotaikų bangavimas, aišku, tradicijos įrėmintas, su tam tikrais papročiais ir matyt, čia ne, tos linksmybės reikia suprasti kaip neišimtinai linksmybės, o matyt, pramaišom su raudomis, nes raudos, kaip minėjau, irgi puikiai žinomos. Na, Simono Grunau, Prūsijos kronika, vienas iš tokių gausiausių duomenų šaltinių. Čia dėl tos pačios kronikos būta dėl jos patikimumo dalių abejonių, bet viena vertus, tai kaip kažkaip šiandien kalbėjau, tų abejonių reikia turėti dėl daugelio šaltinių, ne tik dėl Simono Grunau kronikos. Kita vertus, atskiros žinios jo yra įvairiais būdais patikrinamos ir netiesiogiai. Ir kai tų patvirtinimų susirenka pakankamas kiekis, tu matai, kad net jeigu kažką ir bus nušnekėjęs į šalį, tai bent jau pagrindas, pagrindinė na, masyvas pagrindinis duomenų nėra visai iš piršto laužtas. Bet jų ten duomenų tiek, kad aš net nepradėsiu jų minėti, nes vienas iš pagrindinių šaltinių, gausiausių, ta prasme. Sūduvių knygelė, 16 amžiaus, 3 dešimtmetis. Čia prasideda toks reiškinys, kaip dievų sąrašai. Per 16-17 amžių kartojasi paskui surašyti tokį, tiesiog be didelių tokių, na, po maždaug po 12, 13, 14, 16 varijuoja ties skaičius. Tų dievų su trumpais paaiškinimais, tas ten už tą atsakingas, tas už tą, tie dievų sąrašai eina iš šaltinio, kai kas kažką prideda savo, kai kas kažką praleidžia, kai kas, nu, žodžiu, toks irgi atskira kalba, atskira tema šitos mūsų lietuvių religijos mitologijos. Bet sūduvių knygelė dar tokį reiškia paprotį laidotuvę prašo, kad įkelia lavoną į vežimą, draugai lydi raiti, iškeltais kardais, čaižo jais orą ir skardžių balsų šaukia, Begeite pekolė. Čia atseit būtų kalba apie sūduvius, apie sembo sūduvius, kurie galėtų būti kažkas tarp prūsų ir lietuvių. Na, begeite pekolė, tai lietuviškai būtų bėkite pikuoliai arba pikulai. Lietuvių tiesiog šaknyje mes sakome K raidę, bet iš tikrųjų bėgo iš būtojo laiko, aišku, matom, kad šaknyje yra G. Tai tas čia tiesiog įvyksta dėl lietuvių kalbos jau taisyklių ir dar dėl to, kad mes dabar šitoj vietoje pratę rašyti, nuleidžiam savo rašyti kai. Iš tikrųjų, jeigu būtų 20 amžiaus pradžioje lietuvių gramatika sudaryta biškį kitaip, mes rašytumėm bėgite, o ne bėkite. Ir tada dar panašiau skambėtų šitie žodžiai lietuvių. Tai bėgite, nu, pekuoliai, pekuoliai, pekulai, kaip čia dabar versim. Čia dar irgi atskira beje tema šitas poklio Nuo patulo, poklio, pekulo, pikulio, reiškia, vardas yra minimas daugybė šaltinių, visą laik skirtingai, iš esmės, ne taip jį gal irgi neišaiškinta, bet čia panašu, kad galbūt pikulai ir pikoliai minimi. Lietuvos metraštis, arba vadinamoji Bychovco kronika, 16 amžiaus 30-metis, čia tas Palemonas Kukovaitis pajauta, mes apie šitą reiškia, kilmingųjų romėniškos kilmės teoriją iš vis mūsų kursio, mes išleisim ją. Iš akių mes, ne visai religija, ne visai mitologija, apie tai nebus kalbama, Beresnevičiaus knyga yra ten, ir ne vieno vietoj ten rašęs galima. Apie šventaragį, čia bus atskira paskaita, ten minimas Dievo teismas ant kalno, Gedimino sapnas, jeigu spėsim atskira paskaita kartu su Lizdeika ir Kreivaja pilim. Po to, na, kaip žinote, turbūt jūs geriau, vis dėlto istorijos fakultetui priklausote, kad ta Lietuvos metraštė arba Bychovco kronika buvo surinkti ir susisteminti pastarųjų poros šimtų Lietuvos metraščiai, kokie palaidi. Ir tarsi atstovauja šiek tiek ir ankstesniems laikams šitą prasme. Na, Martynas Mažvydas, 16 amžiaus vidurys, pirmas apie lietuvių religiją ir mitologiją šitą pasakė lietuviškai. Jis iš tikrųjų kreipiasi iš krikščioniškų pozicijų. Jis kreipiasi ne į didikus, o į liaudį ir tik dėl to lietuviškai. Jis tam be rašo vieną įžangą lotyniškai, skirtą kunigams ir didikams, o kitą lietuviškai, skirtą prasčiokams. Ir kalba apie jos prietarus, kaip jis pats jos įvardyje, bet tarp jų jis pirmąsyk istorijoje paminimi aitvaras, kaukai, laukmės, žemėpačiai, kurie nuo to laiko minimi dažnai ir pereina į tautosaką ir visiškai tampa patikimi. Jonas Maleckis Sandeckis, 16 amžiaus vidurys, irgi dievų sąrašas, ožio aukojimas, mojavimas kardais per laidotuvės. Lukas Davidas, Prūsijos kronika, daug apie ką rašo, paminėtina tokia žinio Valtino Supliuto. Sembiečio irgi iš Sembos tuometinio žinio, ta prasme, kad įvedus krikščionybę nebuvo visiškai fiziškai išnaikinti visi, tarkim, žiniai, bet buvo panaikintas luomas. Jie buvo priversti tapti pereiti į kitą luomą, dažniausiai tapo ūkininkais ir jau jie formaliai buvo ūkininkai, nu, žemdirbėjai arba gyvulių augintojai arba žvejai, kažkas turėjo verstis patys, bet buvo paveldėję dar tradiciją ir kartais tos ritualus esant reikalui atlikdavo. Ir viena tokia atveju 16 amžiaus Lukas Davidas aprašo Semboje. Jeigu turėsim laiko, apie jį pakalbėsim, labai įdomus ir pamokantis. Augustinas Rotundas, Lietuvos istorija 16 amžiaus antroji pusė. Čia irgi atskira istorija to šaltinio, originalas pradingęs, iš kitoj kronikui nurašytas 18 amžiaus. Reiškia, bet mes dabar negalim tai gilinti, šiaip jis aprašo Vilniaus tą, vėlgi, tą katedrą smulkiai su išmatavimais. Jūs turbūt kaip archeologai geriau už mane žinote, nes čia ištisas ginčas vyksta tarp archeologų dėl to, kas ten atrasta, kas yra uolektis, žodžiu, kaip ten tą viską suprasti. Tai šito klausimą tik vat, paminiu tarp šaltinių, kuris įdomus ir daugiau nekalbėsiu. Jonas Bretkūnas, 16 amžiaus pabaiga, jau mažoji Lietuva. Daug ką kartoja, kai ką mini lietuviškai, Kasparas Henenbergeris 16 amžiaus pabaiga vėlgi atsiranda vilktakiai, pagaliau pradedami vėl minėti, na, kaip matom, jeigu tikėsime Herodotų, kad jis, jeigu manysime, kad jis paminėjo vilktakius, tai vat beveik 2000 metų tarpas, kai jie neminimi. Atgyja numirėliai, vieną akį žiniai kažkokie minimi. Aleksandras Gvaninis ir parašė tokią knygą Europinės armatijos aprašymas. Jis ją pavogė nebaigtą nuo Strikovskio ir nurašė, perrašė. Dabar tai jau įrodyta, kad tai plagiatas, bet kažkas savo jis ten pridūrė šiek tiek. Na ir po jo jau yra irgi šaltinis pats Motiejus Strikovskis, parašęs Lenkijos, Lietuvos, Žemaičių ir visos Rusijos kroniką 1582. Čia jis nauja medžiaga papildinamas kartoja ankstesnius šaltinius, Romovę, Kryvį, Dievų trejybę, Dievų sąrašus, Šventaragį, Vilniaus įkūrimą, Lizdeiką, Vilniaus aukurą minį ir taip toliau ir begalį visokiausių žinių. Mes pereinam, reiškia, į labai gausų šaltinių laikotarpį, taip 16 amžiaus, jis gausus dėl to, kad jau vietiniai jau nebe visai svetim šaliai praeiviai rašo apie Lietuvą, rašo jau Lietuvos arba bent jau didžiosios abiejų tautų respublikos vadinasi atstovai, jau kaip iš dalies, kaip ir saviškius jau tarsi jau žiūri tos valstiečius, aiškiai skiriasi luomai, dabar kalbama jau tik apie valstiečius ir kita vertus dar te praėjęs 100 kitas metų dar yra ką pasakoti ir labai gausiai pasirodo. Tai tas šaltinių gausa šitoje vietoje yra suprantama. Jonas Lasickis ypatingas atvejis, jis pamini bent 75 dievybės, kalbėdamas apie vieną Žemaitijos gana nedidelę tokią sritį. Jis čia atskira kalba, apie jį gal irgi dar būtų paskaita verta, gal mes ir turėsim. Visiškai nusigrėžiama nuo didikų vien tik į liaudės religiją, į ūkininkų luomą. Paminėtini Vilniaus kolegijos jėzuitų metinės ataskaitos paminėtinos 16 amžiui, ten minimi deiviai pagirniai, tokie dugnai, akmenis, deivės, beaukuris, kurį reikia suprasti kaip dievą beaukuris, turi savo istoriją, nes atskira kalba, nes kalbininkai ilgą laiką manė, kad pats aukuras yra Daukanto naujadaras, vadinasi 19 amžiaus vidurys. O kaip tada paaiškinti beaukurį, kuris tam, kad būtų įvardintas, aiškiai, turėjo būti jau aukuros savoka 16 amžiui. Klausimas įsisprendė šaltinio naudai, pasitų vis dėlto nedaukantas sugalvojo žodžius aukas. Auka yra aukuras, nes jie buvo aptikti, net ir daiktavardis auka buvo aptiktas 18 amžiaus raštuose. Tai dabar galima manyti, kad čia minimas kažkoks dievas beaukuris, kaip kažkoks ypatingas dievas neturėjęs aukuro. Na, Kristoforas Hartnofas, jau mes pereinam į 17 amžių, kalba vėl apie prūsus, apie šventą ugnį, laidotuvių raudas. Friedrichas Pretorius, vokiečių lietuvių žodynas, atsiranda naujas šaltinis, jau minėjau kelis autorius, jie rašo žodynus vokiečių, lietuvių, lotynų, lenkų, lietuvių, visų įvairiausių kalbų žodynus ir tuose žodynuose daug smulkios informacijos pasitaiko ir apie pradedant tiesiog mitologiniais žodžiais, mitologiniais vardais ir kai kurias smulkmenomis iš religijos mitologijos. Ir štai Matas Pretorius, jo knyga Prūsijos įdomybės arba Prūsijos regikla. Šiaip Prūsijos ir pavadinimas sudaro du kartus pakartotas tas pats žodžių junginys, tik vieną kartą lotiniškai, delicijai prūsikai, tai reiškia, o po to vokiškai, Prūsijos ir Schaubühne. Ir išeina, o lietuviškam vertime pateikėme buvo lietuviškai, išeina tada Prūsijos įdomybės arba Prūsijos regikla. Nu, taip įprasta tą pavadinti, 17 amžiaus antroji pusė, dabar yra įrodyta, kad jis pats buvo lietuvis, nors manyta anksčiau, kad vokietis, bet jis pastorius, žodžiu, mokas lietuviškai, Ir dabar netgi išeina visiškai naujai, tarsi jis atrandamas Lietuvoje, pasirodo, kad jis bent pirmas, gal pirmas iš lietuvių patriotų istorikų, kurie aprašinėjo visą, ką žinojo apie Lietuvą, parašė milžinišką veikalą, kurį sudaro 18 rankraštinių knygų. Tik dabar pradėta, nu, dabar sąlygiškai, jau dešimtmetis kitas pradėta, reiškia, jo raštai iš tą knygą leisti, išleisti keturi tomai leidinio, kuriame kiekviename po kelias rankraštinės knygas yra sudėta. Tai iš tikrųjų tas šaltinis dar nepakankamai įsisavintas, bet ačiū Dievui, jis bent darosi prieinamas. Leidimas irgi pagirtinas yra ir originalas, vokiškai rašė jis ir šalia vertimas į lietuvių kalbą. Ten tam originale daug citatų lietuviškų yra tiesa, kadangi nebuvo dar sunorminta rašyba, tai jis rašė vokiškais rašmenimis, bet lietuvis skaitydamas labai aiškiai jau supranta, kai kurios tas jo citatas jis pats lietuviškai suprato. Ir labai daug įdomų šaltinis, jis kai naudojosi ir ankstesniais šaltiniais ir pats gausybę medžiagos pateikė. Šiaip tai įdomu, jis skaitant pasirodo, kad 17 amžiaus antroji pusėj liaudės gyvenimas dar buvo visiškai smelkte persmelkta senąją tradiciją. Tiesiog, jie, iš esmės, krikščionybė užėmė tik sekmadienio pietus. O visa kita buvo, na, ten, žodžiu, iš tikrųjų net neįmanoma perpasakoti, nes įsivaizduokit, ką reiškia keturi stori tomai, ištisai vien, beveik vien domenų, žinomas, tam tikrom išlygom. 17 amžiaus antroji pusėje dar nebuvo skirtumo tarp mokslo ir nemokslo, ir jis Ir rėmėsi ankstesniais šaltiniais, juos tiesiog peršydamas, kartais nurodydamas, kartais ne. Ir pats kaip tyrinėtojas pradėjo reikštis, jis bandė interpretuoti, kad ne visada prisipažindamas, jog tai daro. Ir tik tais atidžių žvilgsnių matyti, kad jis čia galbūt daugiau jau interpretuoja nuo savęs, o štai čia jis pateikė medžiagą jam, tarkim, iš tautos, nu, iš žmonių, iš kažkokių tai... užrašyta. Tai pasitės viskas tokiai numišrai ne vienam katile, bet kartais jau galima ir aiškiai atskirtis, pateikia, tarkim, kokius priežodžius myslės, kartais lietuviškai užrašytas, jau supranti, kad čia eina tikri dalykai, jis jau reiškiasi kaip tautosakos rinkėjas. Čia, matai, yra samprotavimai, be jokių reiškia, tai matai, va čia iš pokero jau kaip tyrinėtojas reiškiasi, bandu interpretuoti. Kitur, matai, va cituoja šaltinius beveik pažodžiui, tai aišku, jeigu to šaltinius pat žinai, jos atrandinė sunkiai ir matai, kad čia yra jau, nu, vis kaip istoriografas daugiau reiškiasi. Žodžiu, ten jo toj knygoje daug visko yra, bet tai iš tikrųjų lobinas neapsakomas. Žinoma, paminėtinas Albertas Vijūkas Kojelavičius daug ką perrašęs, Jokūbas Brodovskis, Pilypas Ruigys, po to Gotfridas Ostermejeris, jau einame 18 amžiaus pabaigą, Kristijonas Gotlibas Milkus 19 pradžia, paskui dar paminėtini Vilniaus jėzuito akademinės kolegijos ganytojiškos veiklos dienoraščiai iš 18 amžiaus, vis dėlto dar minimi tokie dievaitėjai, tai iš esmės dievaičiai, nes be su šnipštinimo galūnės. Mažosios Lietuvos lietuviai nešnipštino, kalbininkai tai vadino afrikanizacija, non afrikare reikia šnipšti. Tai iš esmės dievaitėjai būtų lietuviškai teisingiau negu dievaičiai, nes yra dievaitis, dievaitėjai. Tai va, tai taip ir užrašyta. Pagirniai žalčių laikymas minimas, lietuviškas ritualo pavadinimas, beje paminimas vienintelį kartą ritimai. Labai įdomus aiškinys, pasirodo, kad tie ritimai šiaip jau gali būti ir visai archaiškas pavadinimas, jį būtų galima sieti su vediškojų, lotiniškojų ritualo pavadinimu. Čia atskira kalba. Ir jis beje pats tos ritimus įvardindamas, lotiniškai jie ten rašė, tai jie rašo hi rytus vulgo vocantur ritimei. Tai pavartoja tam pats sakinį lotinišką ritualo pavadinimą rytus. Reiškia, iš esmės beveik sugretina šitos du žodžius jau įdomu. Tai jau, kaip minėjau, aptinkama iki šiol nežinomų šaltinių. Vytauto Ališausko pastangomis, jis jau yra paskelbęs vieną kitą straipsnį naujajam židinyje. Jis yra aptikęs ir Nesvyžiaus jėzuitų metinės ataskaitas. Jos šiek tiek minimas jo knygoje sakymas ir rašymas. Ir įdomu tai, kad juose matyti, jog toli rytus nuo dabartinės Lietuvos sienos, minimi tie patys dievai, Tai tos pačios apeigos papročiai ir to iš čia galima matyti, jog senosios Lietuvos, jog senoji Lietuvoje dideliuose plotuose yra buvęs tam tikras kultūrinis dvasinis vientisumas. Toli rytus nuo dabartinės Lietuvos sienos. Tai čia irgi šitie, jeigu tie šaltiniai bus pagaliau paskelbti ir įtraukti į apyvartą, tai jie ko gero turės gerokai pakeisti, nu mažų mažiausiai geografiją mūsų supratimo lietuvių. Nes mes pernelyg greitai slavinti tos kraštus. Dažnu atveju tik tais valdovas gali būti, tarkim, koks nors pilies kunigaištis, tarkim, rusenas, na galbūt jo aplinka, pirkliai, na, jeigu jis tačiatikis, tai tarkim cerkvė, o žmonės dar ilgą laiką gali kalbėti lietuviškai ir laikyti savo papročių, tiesiog tais laikais niekam neįdomu. Pavaldus turiškia, tarkim, nu, jeigu dar ir pavaldus, tarkim, rusenams kokiam nors. Tai čia matysime, kad ko gero ta Lietuva dar ilgą laiką, reiškia, buvo daug didesnė, negu mums įprasta manyti.